bizim qalayım.
İlk əkinçi var ha, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Bu izdə Canakkala Zəfərinin 100 illiyi xatırlanır. Aprelin 14-də Azərbaycan İstiqlal Muzeyində Çanakkale Zəfərinin 100 illiyinə həsr edilmiş Savaşdan Barışa adlı fotosərgi açıldı. Burada Çanakkale Savaşını əks etdirən azı 60 fotosənət nümayiş etdirilirdi. Sərgini Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi, Yunus Əmrə İnstitut Türk Mədəniyyət Mərkəzi və Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi ilə birgə düzənləmişdi. Azadlıq Radiosunun İz proqramı da sərginin açılış mərasiminə qatılmışdı. Qoydular məni O əzəmətli zəfərin izini yaşadan fotoşəkillərdə sanki bu suallara cavab tapılırdı. Çanakkale Savaşı nədən bu qədər ehtişamla yad edilir? Bu savaşın Birinci Dünya Müharibəsindəki yeri barədə nələr söyləmək olar? Bu savaş Birinci Dünya Müharibəsinin qədərini necə dəyişdirdi? Çanakkale zəfəri nə bahasına qazanıldı? Ən müasir hərbi texnikaya sahib olan ixtilaf gücləri niyə məğlub oldular? Qələbəyə arxain olanlar nəyi gözdən qaçırmışdılar? Çanakkale zəfəri olmadan Türkiyə Cumhuriyyəti qurula bilərdimi? Və nəhayət, 100 illiyi qeyd olunan Çanakkale Savaşı dünyaya hansı mesajları verir?
Çanakkale içində aynalı çarşı.
Yarım saat boyunca Azərbaycan İstiqlal Muzeyində açılan və Çanakkale Zəfərinin 100 illiyinə həsr edilən Savaşdan Barışa fotosərgisinə baş çəkəcək və sərgiyə qatılanların düşüncələrindən xəbər tutacaqsınız. Çanakkale Savaşı dünya hansı mesajları verir?
Hamit Karadeniz, Türkiye Bakü Büyükelçiliği'nde matbuat müşaviri. Çanakkale Savaşları, ittifak güçlerin, itilaf devletlere karşı tabii Türkiye'nin son bir hayat mümet mücadelesinin, yok edilmek istenen bir medeniyetin, yok edilmek istenen bir tarihin dirilişidir. Çanakkale'de Türkiye, Türkler ve Türk dünyası orada yeniden hayat bulmuştur. Buradaki insanlar Azerbaycanlı kardeşleriyle de birlikte, birçok ittifak içerisinde olan insanlarla birlikte hayatlarını ortaya koydular. Bugünkü bu nesle yeniden bu toprakları, efendim bu ülkeyi bahşettiler. Onlar canı pahasına, kanı pahasına ve Çanakkale'nin geçilmez olduğunu, tabii asıl proje, asıl plan İstanbul'un ele geçirilmesiydi. Çanakkale işte İstanbul'u ele geçirmeye fırsat vermedi. Oradaki ecdat ruhu, ecdat onlara müsaade etmedi. Çanakkale'yi geçilmez hale getirdiler ve bugün yeniden varlığımızı idame ettirme bahşettiler bizlere. Onun için onları şükranla, minnetle yad ediyoruz, anıyoruz. Onlar ölümsüzleştiler. Bedenleri aramızda yok ama onlar ölümsüzleştiler. Çanakkale böyle bir savaşın, böyle bir efendim mücadelenin adıdır. Yeniden hayat bulmanın, yeniden dirilmenin mücadelesinin bir sonucudur.
Sizce Çanakkale Savaşı dünyaya hangi mesajları verir?
Kültür ve Tanıtma Müşaviri Seyit Ahmet Arslan. Çanakkale bir defa Türk milletinin tarih sahnesinden silinemeyeceğine dair en kuvvetli mesajı verir. Bundan sonra Türk milletiyle bir işi olan, onunla alakalı ona bir tuzak kurmaya çalışan insanlar her zaman Çanakkale'ye müracaat etmeliler. Çanakkale'de 7 düvel diyoruz biz. 7 düvele karşı bir var olma, yok olma mücadelesi veren Türk milletinin şükürler olsun ki dimdik ayakta kaldığı yegane bir savaştır. Onun için bir milletin bağımsızlığının elinden alınamayacağına dair en güçlü mesajı vermiştir. Türk milleti belki çok büyük kayıplar vermiştir gerektir ama özellikle bağımsızlık uğrunda canıyla, kanıyla, her şeyiyle, tüm servetiyle varını yoğun ortaya koyarak bir ölüm kalım savaşında dimdik yeniden ayakta kalabildiği yegane savaştır Çanakkale Savaşı.
Sağ olun. Türkiye Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'daki selahiyetli seferi İsmail Alper Coşkun.
Sizce Çanakkale Savaşı dünyaya hangi mesajları verir?
Topraklarımıza sahip çıkacağımızı, anavatanımıza gerekirse her türlü ve en büyük fedakarlıkları yaparak savunacağımızı ama o ortamda dahi hasaretimizden kaynaklanan bir şekilde düşmanlık değil, dostluk dersi çıkarmayı bilebileceğimizi ve dünyanın da bu anlayışla özellikle bu dönemde hareket etmesinin herkes bakımından, tüm insanlık bakımından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Çanakkale'den bizim verdiğimiz mesajın ana öğelerinin de bu olduğunu düşünüyorum ve bu vesileyle özellikle tüm şehitlerimizi de rahmetle anmak istiyorum.
Sağ olun. Teşekkürler.
Sizin Çanakkale Savaşı'ndan bir elaganiz varmış belli.
He, var.
Aha, buyurun danışın lütfen. Azatlık Radyosu.
Çok güzel demeli. Onu diyeyim ki Hardaçı Çanakkale Savaşı'nda yüzlerce Azerbaycanlı iştirak edip onlardan bir neçesini ise benim babam demeli İsrafil Bey Hacıyev'in gönderdiği insanlar oldu ve nenem yani İsrafil Bey'in hanımı, hayat yoldaşı. Sonra hanım o vakit 15. ilde hele demeli Türk esirlerinin Nargeda adasından kaçıran kadın olup.
Aman Allah siz sonra hanımın nevesisiniz.
Meryem hanımıydı. Beli,
ahı, biz ondan veriliş hazırlamışız.
Beli.
Şimdi siz hanımsınız ben bilirim yani bu Azerbaycan hanımlarında hemşe bu milli his çok güçlü olur Azerbaycan hanımlarında. Sonra hanım Hacıyeva vardı. Çok imkanlı bir hanımydı. Ziyalı bir kübar bir hanımydı. Bu onun özü şəxsi qayığı var. Bu şəxsi qayıqla öz qohum əqrəbasında yanına alır. Müəyyən ərzaq məhsulları geyim aparırdı gecə. Yaxınlaşırdı istənilən vaxt, dənilən vaxt adaya. Hemen o ərzağı çıxarırdı.
Hansı son hanımıdır o?
Sonra hanım Hacıyeva. Bakı misal yox. Bu aktrisadır. Ben onu axtardım. Şəklini də tapa bilmədim. Ola bilər kimdəsə bu var. Daha geniş məlumat. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyasında bu cürə Tona xanım Hacıyevanın təqdimatı bu cürə tərcümə halı ki, başda doğulmuş kübar bir insan, bir xanım Bakı Müsəlman Qadınları Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri olub. Bu xanımın deməli gedir, bəli, gedirmiş həmin əsrləri. Bəs onun bir neçəsini götürülmüş, gətirmiş evinə. Bunlar deməli libasını dəyişirmişlər. İsmailiyyə binasında onları yerləşdirmiş, bir hissəsini öz evində. Yəni bu milli ziyalıların bir koordinasiyası olub həmin dövrdə. Və İsmailiyyə binasından onları götürür əsr türkləri, hansı ki Türkiyə ordusu üçün lazım olan ha, belə deyək ki, o kadr zabitləri götürmüşlər, demək saxta pasport alırmışlar. Lənkəranda pasport qeydiyyatı şöbəsində bunların, bu ziyalıların adamı var imiş. Fars pasportu verilmişlər, o pasportundan keçirilmişlər İran astarasına və İrandan da keçirmiş həmən insan Türkiyə.
Nargindən qaçıran insanlar deməli bildiyiniz kimi onları pasportu düzəldib, onları İran astarasına göndərirdilər və oradan da İran vasitəsilə haradasa 15-ə qədər müxtəlif deməli Çinli Türk zabitini qaçırmışdılar və nəhayət yəqin əgər siz dediniz veriliş var və mən bunu bilirəm və o adamların deməli xəbər tutur deməli Rus jandarmeriyası onları və onu sorğu sual edirlər təbii ki onun özü qulluqçusu 17 yaşlı Tanya Tatyana ilə birlikdə və deyir ki mən Türk əsirlərini qaçırmamışam amma onları qonaq etmişəm, onları kömək eləmişəm, Nargin adasına getmişəm çünki Türk Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin üzvü idi, əri yəni mənim babam, ona görə də mən də, bəli, İsrafil Bey Hacıyev, ona görə də deməli mən Nargin adasına tez-tez gedirdim və təkcə türklərə deyil, orada digər millətlərdən olan insanlar da vardı, əslində bu bir necə deyərlər, bir balaca pərdələmək üçün öz hərəkətlərini. Əslində isə bildiyiniz kimi onlar Çanakkale Savaşına böyük vəsait göndərirdilər. Təkcə, yəni mənim babam yox, bütün Azərbaycanın o neft xudaları, neft maqnatları, onlar hamısı.
Sonra xanım İmam Hacıyev haqqında cinayət işi açılır. 110 səhifəlik bir cinayət işidir. Mən o cinayət işinin bir hissəsini bu kitabda vermişəm. Cinayət işinin üz qabıda var. Orada deməli görün necə olubdur. Bu deməli bir erməni, Akupov adına Kapiyan. Bu deməli yazır ki, Azərbaycan ziyalıları türkləri qaçırır. Türk əsirlərini qaçırır və türk əsirlərinə kömək eləyirlər. Bunu deməli necə bu müəyyən edibdi? O vaxt belə bir qərar, gizlin qərar var imiş ki, hansı ki müsəlman dükanı, Azərbaycanlı dükanı varsa, mağazası varsa, əsir oraya yaxınlaşarsa, onu ərzaqla təmin edin və pul almayın. Alırsınız biraz aşağı al. Bu əsirlər təsadüfən Azərbaycanlı olmayan, sahib Azərbaycanlı olmayan bir dükana girir və orada deyir ki, bəs mən əsirəm, bəs mənə törək verin, filan edin və pulsuz olmalıdır filan belə. Yəni bax bunu satıb bəli, bundan biliblər. Və ondan sonra başlayıb araşdırmağa. Araşdırmağa başlayanda görüblər ki, Nargin həbsxanasının o cəzirənin dəftər kitabında xeyli sayda əsir yox. İlk dəfə 7 əsri qaçırdılar. O 7 əsrindən biri. Sonra azərbaycanlılara məxsus olan otellərdə axtarış apardılar. Çan jandarmeriyası, gizli polis. Axtarıblar ki, yəni bu hansı mehmanxanada hansı kimlər gəlib gecəliyir. Bunlar həmin əsirlər orada varmı? Orada qeydiyyatdan keçib filan. Yəni bundan sonra cinayət işi açıldı. Təkcə sonra xanım Hacıyeva yox. Baba Quliyeva, onun dəyirmanları var idi. O əsrən Bakılı idi. İsmail bəy Səfərəli bəyova. Sonra Murtuza Muxtarov, onun elədiyi köməklilər hədsiz olub. Hacı Zeynabdin Tağıyev. Hacı Zeynabdin Tağıyevin qızları da bu işə cəlb olunur.
Onların hətta şəkilləri təkcə babamın şəkli qalıb, o da deməli təhlükəsizlik orqanlarının arxivində. Nənəmin hər bir şey məhv edilir. Heç bir şəkli falanı qalmayıb, amma biz deməli təxminən bir 5 il bundan əvvəl Mir Abbas müəllim, çox gözəl jurnalistimiz, araşdırma aparmışdı. Deməli arxivdən o Rus jandarmeriyasının dindirmə kağızlarının surətlərini mənə verdilər.
Amma Sonra xanımın sonraki taliyi haqqında heç nə bilmirlər.
Sonra heç bir tali, onun deməli bildiyiniz kimi onu məhv eləyib yəqin ki Ruşan Dərmiyyəz, bizdə də məlumat yoxdur və o birbaşa getmiş, heç bir onun haqqında sonradan xəbər çox təəssüf. Əlbəttə mənim üçün çətindir bunu danışmaq demək və təkcə o deyildi, bütün ailəni, bütün deməli o Hacıyevlər ailəsini, hətta familiyalarına qədər, soyadlarına qədər dəyişdir. Yəni bir neçə qardaşın hərəsi bir soyad daşıyır, bir bacılar hərəsi bir soyad daşıyır. Mənim deməli yaxınlarımın müxtəlif soyadları var. Bu da təbii ki, istər o Rus jandarmeriyasının, Rus hökumətinin, istərsə də deməli təbii ki, çarizmin, istərsə də sonralar Sovet İttifaqının bildiyiniz kimi babalarımızı da sonralar gedər gəlməzə göndərdilər.
Sağ olun.
Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin şöbə müdiri Əkbər Qoşalı.
Əkbər bəy, Çanakkale savaşı nədən belə ehtişamla qeyd olunur? Onun özəlliyi nə idi? Lütfən söyləyin.
Bilirsiniz ki, 1914-cü ildə Birinci Dünya Savaşı başladı və Avropanın və Türkiyənin daxil olduğu yaxın şərq regionu və bütövdə dünyanın qədərinə təsir edəcək hadisələr cərəyan etdi və nəhayət o zaman adı ilə Osmanlı İmperiyası 1914-cü ilin sonlarında bu müharibəyə rəsmən daxil oldu və necə deyirlər, tərəf oldu və 1915-ci ildə artıq müharibənin alovları Türkiyənin sınırlarını, Osmanlının sınırlarını keçməkdə, şiddətlə keçməkdə necə deyərlər və bütün Osmanlıya təhdid halına gəlməkdə idi. Belə olan halda söhbət o Osmanlıdan gedir ki, artıq bütün digər tarixə qovuşmuş imperiyalar kimi öz ömrünün son illərini yaşamaqdaydı təəssüf ki və Osmanlıya qarşı savaş cəbhəsində yer alan dövlətlər də bunu bilirdilər. Xüsusi indiki internasiyonimizdə institutlar, araşdırma mərkəzləri, beyin mərkəzləri uzun illər idi onsuz da Osmanlının dağılması yönündə fəaliyyətdə idilər, planlar cızırdılar, müxtəlif variantlar üzərində işləyirdilər və nəhayət Birinci Dünya Savaşından yekun olaraq Osmanlını yıpratmaq, Osmanlı bir dövlət olaraq Avropadan çıxartmaq və bütövdə paramparça etmək. Bax, bu məqsəd var idi. Əlbəttə, bu açıq şəkildə elan olunmurdu, amma nəticə itibarilə buna nail olmaq istəyirlər. Bu sözümüzə güvən gətirən, haq gətirən tarixi faktlar da həmin 15-ci ildən sonra yaşanan hadisələr, xüsusilə Atatürk dönəmində yaşanan hadisələr, 18-ci daha yaşanan hadisələr, hadisələr, 23-cü ildə yaşanan hadisələr bir daha göstərir ki, doğrudan da belə idi. Məsələn, sonralar ortaya çıxan Sevr müqaviləsi, Osmanlı bütün paramparça etmək, Osmanlı ərazisində müxtəlif dövlətlər yaratmaq və xüsusilə də, yəni Osmanlı əlbəttə bir imperiya idi, onu başqa dövlətlərin torpaqlarını da tutmuşdu. Ancaq misaq-ı milli dediyimiz Türkiyə Cumhuriyyətinin indi sahib olduğu milli torpaqlar ki, var idi, o torpaqları belə bölmüşdülər. O ittifak dövlətləri öz planlarında və məşhur adı ilə Sevr müqaviləsi kimi bu təsnif olunur. Bu sözlər deməkdə məqsədim odur ki, Türkiyənin üzərində qara buludlar dolaşırdı. Məhz Osmanlının üzərinə hücum edən dövlətlər öz hərbi gücünü daha çox Çanakkala ekvatoriyasında konsentrasiya etmişdilər, mərkəzləşmişdilər. Ən zəif cəhənnəm ən zəif yeri kimi düşünürdülər və daha doğrusu Anadolu torpaqlarına Osmanlının sonrakı ismi ilə Türkiyə Cümhuriyyətinə aid edərkən sonrakı ismi ilə misak-ı milli dediyimiz torpaqlara coğrafiya açılım nöqtəsi kimi məhz o ərazini uyğun bilmişdilər. Və Osmanlı dövləti zəifləməkdə, hərbisi öz əvvəlki qüdrətini saxlaya bilməməkdə, mərkəzdən qaçma meylləri güclənməkdə və belə bir vaxtda məhz Türk xalqı öz ordusuna, öz dövlətinə sahib çıxmaq üçün əynindəkini, başındakini, əlindəkini, ovcundakini, cibindəkini, canını, qanını verməyə başladı. Bunu Osmanlı üzərinə hücuma keçən dövlətlər hesablamamışdılar. Bax, Çanakkalanın özəlliyi bundaydı ki, onlar fikirləşirdilər ki, bir yıpranmış, ömrü son illərini daşıyan və onların təbirincə desək, Avropanın xəstə adam üzərinə gedirlər, təminatları çox zəif olan bir ölkənin üzərinə gedirlər. Dediyimiz kimi, artıq bunu tədqiq eləmişdilər, öyrənmişdilər, məlumatları var idi və doğrudan da belə idi. Amma onlar bir şey hesablaya bilməmişdilər. Maddiyyatı nə qədər dəqiq hesablamış olsalar da, hərbi gücü nə qədər dəqiq hesablamış olsalar da, Türkün ruhunu, Türkün vətənpərvərliyini məğlub edilməzlik iksirini necə deyərlər və Türkün vətənə torpağa bağlılıq cövhərini tuta bilməmişdilər. Sonralar etiraf edildilər ki, təqribən belə bir ümləşmiş sözlə onlar özlərinə bəraət qazandırdılar məğlubiyyətlərinə ki, biz Avropanın xəstə adamı ilə deyil, əstəğfurullah, ta Allahın kəndisi ilə mübarizə aparırdıq. Və bu, səhv eləmirəmsə, Churchill'ün sözləri ki, biz ta Allahın kəndisi ilə müharibə aparırdıq. Çünki bilirsiniz, Atatürk'ün məşhur bir sözü var idi. O zamanlar Çanakkalada döyüşlərə rəhbərlik edən qüdrətli zabitlərdən biri kimi deyir ki, əsgərlər deyir ki, yəni ölümə gedirik də. Deyir ki, əgər ölməksə mən sizə ölməyi əmr edirəm. Sizin ölmənizə sərf olunan zaman zərfində digər qoşun birləşmələr gəlib sizin yerinizi tutacaq deyə. İllə də geriyə getməyə yol yox idi. Ölümsə də ölmə atılacaqdı. Ancaq irəli atılmalı idi. Və beləliklə Türk əsgərinin Çanakkalada göstərdiyi bir qədər öncə mən çıxış edərkən xatırlayırsınızsa bu sözü vurğuladım. Çox xoşuma gəlir və hesab edirəm ki, altını çizərək bu sözü demək lazımdır. Türk əsgəri Çanakkalada müharibədə qızıl ləyaqət nədir? Bax bu anlayışı gətirdi. Siz təsəvvür edin, sənin torpaqlarına hücum edələr, səni öldürməyə gələrlər, torpağını tutmağa gələrlər, amma sən həmin ordunun bir əsgərini kimsəsiz görəndə, yalnız görəndə sən onu öldürməyə qalxmayasan. Sən ordu ilə döyüşürsən, üzlə gəlirsən, torpağını haqlı olaraq müdafiə edirsən, amma susuz qalan düşmən əsgərinə su verməyə ürəyin var sənin. Xəstəhal olan, ömrün son saatlarını yaşayan bir düşmən əsgərinin aralıq yerdən atışma nöqtəsindən götürülməsinə müsaadə edirsən və yaxud da onların sənin nəzarət elədiyin ərazidən su götürməsinə icazə versən, bu Türk əsgərinin müharibədə göstərdiyi qızıl ləyaqət idi.
General Guronun xatirələrindən bir gün növbəti döyüşdən sonra cəbhəni dolaşırdım. Yaralı bir fransız zabitini görüncə əlini sıxmaq istədim. Əlimi sıxmadı və mənim yox, bax o türk zabitinin əlini sıxın, o olmasaydı mən indi ölmüşdüm deyərək biraz irəlidə bayğın yatan türk zabitini göstərdi. Səbəbini soruşanda fransız zabiti bunları dedi. İkimiz də ağır yaralıydıq. O öz yarasını düşünmədən sarğı paketini çıxardı və mənim çaşqın baxışlarım altında boynumdakı yaranı sardı. Rica edirəm, yalvarıram, onu qutarın. Generalı maraq götürür ki, axı bu türk əsgəri, bu Mehmetçi nədən öz yarasına baxmadan düşmənini saltmağa çalışır? Beləcə işin əslini soruşub öyrənir. Sən demə, o fransız zabiti yaralanarkən bir qırağa çəkilir və əlini cibinə ataraq oradan bir yaşlı qadının fotoşəklini çıxarır. Sonra da baxır, baxmaqdan doymur, öpür, üzünə gözünə sürtür. Türk əsgər Mehmetçi anlayır ki, şəkildəki fransızın anasıdır. Ona görə deyir, məni nə gözləyən anam var, nə də ata. Mən ölsəm, arxamdan ağlayan kimsəm olmayacaq. Amma bunu anası gözləyir. Mən heç, bari o sağalsın və o anasına qovuşsun.
Onu Ona görə dünya hərb tarixinə qızıl hərflər yazılmışdır bu Çanakkala savaşları və Çanakkalada türk əsgərinin qazandığı zəfər. Bu il biz o zəfərin 100 illiyini qutlayırıq. Bilirsiniz ki, 2015-ci ilin 1-ci ayında Türkiyə Cumhurbaşqanı və Azərbaycanın dövlət başçısı bir yerdə bütün dünyaya, dostlarımıza da, bizi sevməyənlərə də açıq şəkildə bəyan elədilər ki, bu il aprel ayının 24-də biz iki dövlət və bütövlükdə dəvət olunmuş digər dövlətlərlə bir yerdə Çanakkala zəfərinin 100 illiyini qeyd edəcəyik. Bu bir daha Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının bu gündə 100 ildən sonra da nə qədər yaşarlı olduğunu, yalnız xalqlar arası bir münasibət olmadığını, eyni zamanda nə xoşcu məhz dövlətlərimiz səviyyəsində qorunan, inkişaf etdirilən bir münasibət olduğunu bilirsiniz ki, tarixdə zaman-zaman belə hallar olur ki, xalqların münasibətləri bir şəkildə olur, dövlətlərin münasibətləri başqa şəkildə olur. Bizim bəxtiyarlığımız ondadır ki, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri həm dövlətlərimiz səviyyəsində, həm xalqlarımız səviyyəsində, qeyri-hökumət təşkilatlarımız səviyyəsində, mətbuatımız səviyyəsində qarşılıqlı anlaşma içərisindədir və dostluq, qardaşlıq münasibətləri içərisindədir və dövlət başçılarımızın, böyük fikir xadimlərimizin də etiraf etdiyi kimi, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri dünyada tayı bərabəri olmayan münasibətlərdir və öyrənməyə layiqdir. Bu münasibətlər öyrənməyə layiqdir dediyimiz bu sistem öz kökünü məhz tarixdən götürür və 100 il bundan öncə baş vermiş Çanakkala savaşında o zaman özü də çox təbəddülatlı bir dövr yaşayan Azərbaycan insanının qadınının öz cehizliyini, qulağındakı sırğanı, barmağındakı nişan üzüyünü belə göndərəcək cömərtliklə türk qardaşlarının yanında olmasını, onlara könül verməsini, onların haqlı davasında yanlarında olmağı necə göstərdiyinin nümunəsi əslində tarixin bizim münasibətlərin nə qədər sarsılmaz olmasını ifadə edən ən böyük faktlardan biri kimi qeyd olunmalıdır.
İkinci Dünya Müharibəsinin ən böyük döyüşlərindən sayılan Çanakkala döyüşü həm də Osmanlı dövlətinin son hərbi zəfəridir. Bu savaşda 250 mindən çox türk əsgərinin canı və qanı bahasına ixtilaf qüvvələri ağır itkilər verərək geri çəkildilər. Çanakkala boğazını dənizdən aşıb İstanbula girə bilməyən ixtilaf dövlətləri 1915-ci il aprelin 25-dən 1916-cı il yanvarın 9-una dək qurudan hücuma keçmişdilər. Mustafa Kemalın başçılığı etdiyi türk qoşunları onları geri oturda bildi. Beləcə müttəfiqlərin cərgəsindən Rusiya əskildi və onların yardımına gələ bilmədiyi üçün 1917-ci ilin Rus inqilabına real zəmin yarandı. Dünyanın bir çox ünlü tarixçisinin fikrincə, Çanakkala zəfəri olmasaydı, Çar Rusiyası da çökməzdi. Məhz bu zəfərdən sonra savaş daha 4 il sürmüş və son nəticədə 3 imperatorluq, Çar Rusiyası, Avstriya Macaristan və Osmanlı tarix səhnəsindən silinmişdi. Bu savaşın bir özəlliyi də türk xalqına Mustafa Kemal Atatürk kimi bir lider qazandırması və türk xalqının qurtuluş savaşına qatılmasıdır.
Əkbər bəy, lütfən o dövrdə Çanakkale'də iştirak edən Azərbaycanlar haqqında danışın bizə. Qoy bilməyənlər bilsin, gənclər bilsin.
Dediyimiz kimi, Azərbaycanın dəstəyi yalnız xanımlarımızın öz cehizliklərini, nişan üzüklərini, qulağındakı sırğanı ora göndərməklərinlə ifadə olunmurdu. Bizim kişilərimiz, cömərd insanlarımız bilavasitə gedib orada döyüşürdülər, əllərinə silah alırlar və bugün Çanakkale şəhidliyində onlarla Azərbaycanlının rəmzi və bilavasitə uyuduğu məzarlar orada qarşı çıxır və biz onları bu gündə 100 ildən sonra da minnətdarla yad edirik və mən sizə bir söz deyim ki, Çanakkalada bizim savaşan insanlarımız haqqın yanında olduqlarını, dinin təkcə ümmətçilik baxımından deyil, öz soylarının haqlı davasının yanında olduqlarının fərqində idilər. Ona görə döyüşürlər. Çünki dünyada həmişə müharibələr olubdu, yaxın şərqdə, başqa ölkələrdə, amma Çanakkala savaşında Azərbaycan insanının həm belə deyək, rəsmi, həm qeyri-rəsmi münasibətlər baxımından bu qədər könüldən, candan iştirak onu göstərir ki, bizim insanımız öz müharibəsi kimi bunu idrak edirdi. Öz torpaqlarının işğalı faktı kimi idrak edirdi və bunun qarşılıqlı olduğunu fərqində olubdu. Necə deyərə, həm təmənnasızlıq olub, həm də dərin bir inam olub. Necə ki, bundan bir bizim dediyimiz bu 1915-ci Çanakkala hadisələrinin cəmi 3 il sonra 1918-ci ildə Nur Paşanın rəhbərliyi ilə Qafqaz İslam ordusunun Azərbaycana gəlib Azərbaycan torpaqlarının o zamanki bolşevik daşnaq işğalından azad etməsi xüsusilə 1918-ci ilin sentyabr ayının 15-də Bakını işğaldan azad etməsi və bu hadisələr göstərir ki, bu münasibətlər qarşılıqlı olubdu. Könüldən gələn bir qarşılıqlı olub. Sanki bir hüquqi öhdəlik kimi yox. Bir qardaşlıq borcu kimi. Qardaş qardaşa borc verərkən necə ki bir qədər sonra yenə ötən əsrin 20-ci illərində İstiqlal savaşı verən Türkiyəyə kerosin, neft, benzin, qızıl və digər lazımı məhsullar göndərən Nərmanov Atatürkün biz sizdən borc istəyirik demək sözləri ifadə olunmuş məktubuna qardaşdan qardaşa borc olmaz. Biz sizə borc vermirik. Biz sizə ehtiyac olanları göndərək, yəni qardaşın qardaşa əl uzatması kimi bunu izah edir. Demək də məqsədim odur ki, istər 1915-ci il, istər 1918-ci il, istər ondan sonrakı dönəmlərdəki hadisələr bir daha göstərdi ki, Türk insanı kökü ilə, ruhu ilə, qanı ilə, canı ilə hardan gəldiyini, bu gün harda olduğunu və hara getdiyini idrak edən insandır və mən bu insanlığı, bu qardaşlığı bir yazar olaraq, biraz da bizim vətəndaş olaraq alqışlamaqdan çox məmnunam.
Əkbər bəy, hamıya verdiyim bir sualı sizə də vermək istəyirəm. Lütfən söyləyin, Çanakkale savaşı dünyaya hansı mesajları verir?
Dünyaya birinci o mesajı verdi ki, Türkün dövləti həmişə olacaq, Türk öz dövlətini qorumaq üçün hər şeyə gedəcək. İkinci, işğalçı şərqi aşağı görən, geridə qalmış görən bəzi dövlətlərin, hansı ki olaraq ittifaq halına gəlmişdi, qarşısında həmişə onların təsəffür etdiyindən fərqli bir gücün çıxacağının mesajını vermişdilər və bir qədər öncə də ifadə etdiyimiz kimi 100 il keçsə də bəziləri bunu idrak etməmiş ola bilərlər, amma Türkiyənin eyni dərəcədə də digər bizim qardaş ölkələrin üzərinə hücum edən, haqsızlığa məruz qoyan insanlar, fikir mərkəzləri, dövlətlər onun fərqində olmalıdırlar və fərqindədirlər inşallah ki, sonunda məğlubiyyətə uğrayacaqlar. Çanakkale zəfəri təkcə Türkiyə və Türk insanı üçün deyil, bütün əzilən yaxın şərq üçün istiqlal savaşının başlanğıcı nöqtəsi oldu. Çanakkale savaşından bir dünya müharibəsindən az sonra Türkün milli dövləti Türkiyə meydana çıxdı. Hindistanda istiqlal savaşı başladı və Hindistanın öndə gedən insanları məhz Atatürkü və Türkiyənin özlərinin nümunə götürdüyünü etiraf edirlər. Tarixi faktlar bunu göstərir. Mən Pakistanda baş verən hadisələri də, Əfqanistanda baş verən hadisələri də arzul olaraq 20-ci əsrin əvvəllərində dalğanın nəticələri hesab edirəm və belə bir fizikada belə bir anlayış var. Frenel dalğalar deyərlər buna. Dalğanın söndüyü yerdə yeni bir dalğa başlayır və Çanakkale elə bir dalğa başladı ki, onun hər söndüyü nöqtədən yeni bir dalğa başlayır və o yeni başlayan dalğa da haqqın zəfər çalacağını, haqqın nazisə də üzülməyəcəyinin ifadəsidir.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Çanakkale içinde vurdular məni.
Birinci Dünya Müharibəsinin ən böyük döyüşlərindən birinin 100 illik yubileyə qeyd olunan Çanakkale döyüşünün izinə düşdük. Vətən yolunda ölüm-dirim savaşına qatılmış hər kəsi bu izdə andılar. Savaşdan barışa sərgisinin iştirakçıları, bütün yurtsevərlər, biz də içində Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmmədli.
O gəncdi eyvah, ölmədən mezara. Yeah.
From Washington, this is VOA News. European Union foreign and interior ministers are in conference in Luxembourg. I'm Marty Johnson reporting. Today's meeting comes as Italy continues its massive search and rescue operation in the Mediterranean for the capsized boat off the coast of Libya that was carrying hundreds of migrants, while at the same time rescuing Syrian migrants from another vessel off of the coast of Sicily.
Chiediamo di non essere lasciati soli, non tanto nell'emergenza.
Italy's Prime Minister Matteo Renzi said the trafficking of migrants amounts to a new slave trade. As many as 700 people are feared dead from the capsized vessel off the coast of Libya. By nightfall Sunday, authorities said only 28 people had been rescued. The militant group Al-Shabaab has claimed responsibility for a bomb attack today on a United Nations bus in northern Somalia that killed at least 7 people and wounded several others. The UN Children's Fund said 4 of its staff members were killed, another 4 in serious condition after the blast in the town of Garowe, which happened as the UN workers traveled from their guest house to their office. A local police officer said the dead included 4 foreigners, 2 Somalis, and a suicide bomber. There's been no immediate word on the nationalities of the foreign workers. UN Special Representative for Somalia Nick Kay condemned the attack, saying on Twitter he was shocked and appalled by the loss of life. Ethiopia is confirming that 30 of its nationals were killed by Islamic State militants in Libya. The confirmation comes today, one day after the Islamic State group released a graphic video purporting to show Ethiopian Christians being decapitated or shot in the back of the head. An Ethiopian government statement condemned what it called the inhumane mass murder of its citizens and said Parliament will meet tomorrow to declare a national period of mourning and announce measures the government will take in response to this latest killing. Washington and the United States are offering their condolences and help as Ethiopians grieve those lost in this latest attack. This is VOA News. The United Nations and the Philippines launched their biggest joint military exercise in 15 years today. This year's annual 10-day drill is part of Washington's effort to boost the U.S. military presence in the Pacific in the face of China's rapid territorial expansion in the South China Sea. Simone Orendine reports.
A little more than 5,000 Philippine troops and some 6,500 U.S. troops are involved. Philippine Exercises Assistant Director General Rodolfo Santiago says usually only 6,000 to 8,000 total participate yearly.
But if you see that the trend, it is really increasing every year. It is a natural progression of the maturing capability development of the operation and the exercise that we do.
Santiago's U.S. counterpart, General Christopher Mahoney, says this year's exercises involving amphibious landings, live fire drills, and maritime surveillance are more involved than in the past. Simone Orendine for VOA News, Manila.
U.S. and European negotiators resume talks today in New York on a controversial transatlantic trade deal. The proposal is supported by both U.S. President Barack Obama and German Chancellor Angela Merkel, leader of Europe's largest economy, but not necessarily by her countrymen or those from countries surrounding. The prospect drew thousands of street protesters in Germany, Austria, Belgium, and Finland over the weekend. The new round of talks is set to extend through Friday. It's the 9th session this year. About 1,000 people gathered this weekend at the former site of the U.S. Federal Building in Oklahoma City to mark the 20th anniversary of the terrorist bombing there that killed 168 people and wounded hundreds in the worst case of domestic U.S. terrorism. Former U.S. President Bill Clinton, who was president at the time, also spoke.
For 20 years, you have honored the memories of your loved ones. You have inspired us with the power of your renewal. You have reminded us that we should all live by the Oklahoma standard. Service, honor, kindness. In doing these things, you had to choose to affirm our common humanity in the face of mad, crazy people who think the differences are all that matter enough to dehumanize innocent bystanders they never met.
On April 19, 1995, militant Timothy McVeigh parked a load of explosives in a truck in front of the federal building and detonated it. He was executed for the crime in 2001. His accomplice, Terry Lynn Nichols, remains in prison for life. And in Cuban elections, two dissidents have now conceded defeat. They were able to make it past the first round of voting, giving the Cuban government the appearance of softening its hold on the political system. I'm Marty Johnson.
That's the latest world news from VOA.
Mm-hmm.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour universal time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, what is 2 plus 2?
Hi, Kathy.
Hi, Max.
Who's our guest today?
Today's guest is Richard Chin. He's a teacher. He teaches science and math.
I'm looking forward to seeing him again.
Listen carefully.
1 plus 1 equals 2. 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4. 2 plus 2 equals 4. 3 plus 5 equals 8. 3 plus 5 equals 8. 2 plus 7 equals 9. 2 plus 7 equals 9.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Richard Chin. Richard is a teacher. He teaches math. Welcome back, Richard.
It's nice to see you again.
Let's talk today about your work. You're a math teacher, aren't you?
That's right. I teach math and science.
Numbers are important in math and science, aren't they?
Certainly. Scientists use numbers all the time. And mathematics is the study of numbers.
Do you like teaching math?
Yes, I do. I teach math at college. And once a month, I teach math at my son's school.
Your son is 5 years old?
That's right. He's in primary school.
Can little children learn math?
Well, yes. I show them easy math.
For example?
Well, for example, 1 plus 1 equals 2. I put a doll on a table. One doll. One doll is on the table. Then I put another doll on the table. Two dolls. Two dolls are now on the table. One doll plus one doll equals two dolls. 1 plus 1 equals 2.
I see. Very interesting. 1 and 1 is 2. Our guest is Richard Chin. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
2 plus 3 equals 5. 2 plus 3 equals 5. 5 plus 4 equals 9. 5 plus 4 equals 9. 7 plus 1 equals 8. 7 plus 1 equals 8.
Interview.
We're back with Richard Chin. Richard teaches math. 1 plus 1 equals 2. That's addition. What about subtraction? 4 minus 1 equals 3. Do you teach subtraction to young children?
Yes, I do. I teach take away.
Take away?
Yes, for example, I put 4 dolls on the table. Four dolls are on the table. Then I take away one doll. Now there are three dolls on the table.
First you have four dolls. Then you take away one doll. Then you have three dolls.
That's right. In the language of mathematics, 4 minus 1 equals 3.
I see.
So 5 dolls minus 2 dolls equals...
3 dolls.
That's right. 5 minus 2 equals 3.
And children understand this?
Yes, they do. For them, it's a game.
That's very interesting. Our guest is Richard Chen. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen carefully.
4 minus 1 equals 3. 4 minus 1 equals 3. 6 minus 4 equals 2. 6 minus 4 equals 2. 9 minus 6 equals 3. 9 minus 6 equals 3.
Telephone.
We're back with Richard Chen. Now let's go to our phones. Hello, you're on the air with New Dynamic English.
Hello, my name is Carol. I'm from Sioux City. I have a question for Richard.
Yes, go ahead.
How do you teach multiplication to children?
I try to make it easy for them. For example, I give 2 dolls to 3 different children, Betsy, John, and Sarah. Now, Betsy has 2 dolls, John has 2 dolls, and Sarah has 2 dolls. 2 plus 2 plus 2 equals 6. That's addition. But we can also say 3 children. Each child has 2 dolls, so there are 6 dolls altogether. 3 times 2 equals 6. 3 children times 2 dolls equals 6 dolls. 3 times 2 equals 6.
I see. Thank you.
Thank you for calling.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
5 plus 3 equals 8. 5 plus 3 equals 8. 5 minus 3 equals 2. 5 minus 3 equals 2. 5 times 2 equals 10. 5 times 2 equals 10. 3 times 3 equals 9. 3 times 3 equals 9.
Daily Dialogue, Leaving a Message, Part 1. Listen to the conversation.
Hello?
Hi, is this Bob?
No, this is James.
Is Bob there?
No, he's not. He's at work.
Okay.
Listen and repeat.
Hello?
Hi, is this Bob?
No, this is James.
Is Bob there?
No, he's not. He's at work.
Okay.
Question of the week.
It's time to answer last week's question. The questions of the week are word problems. Are you ready?
Yes, I am.
Question 1.
John's parents have 3 children. John has 2 brothers. How many sisters does he have?
Can I listen again?
Certainly.
John's parents have 3 children. John has 2 brothers. How many sisters does he have?
Well, let's see. He has 2 brothers, and there are 3 children. So he has 1 sister.
No, sorry. The answer is he doesn't have any sisters. John has 2 brothers, so his parents have 3 children, John and his 2 brothers. He doesn't have any sisters. Question 2.
The train from New York to Boston leaves at 11 o'clock in the morning. The trip takes 3.5 hours. What time does the train arrive in Boston?
Can I listen again?
Of course.
The train from New York to Boston leaves at 11 o'clock in the morning. The trip takes 3.5 hours. What time does the train arrive in Boston?
So the train leaves at 11 o'clock, and it takes 3.5 hours. That's 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock, 1:30. It arrives at 1:30.
No, that's not it.
Really? Oh, I get it. It leaves at 11 o'clock. So 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 2:30. It arrives at 2:30.
Yes, that's right. Question 3.
Paul works in a restaurant. He gets $8 an hour. How much does he get in 8 hours?
Once more, please.
Okay.
Paul works in a restaurant. He gets $8 an hour. How much does he get in 8 hours?
Okay, $8 an hour. 8 hours. 8 times 8 is 56. So he gets $56.
No, I'm sorry. That's not correct.
It isn't?
No, 8 times 8 is 64.
64?
Yes, 64. He gets $64.
Oh, sorry. 56 is 8 times 7. 64 is 8 times 8. I remember now.
Okay. Thanks for playing our game.
Thank you.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
How about you? Are you good at math? Some people are good at math, but others aren't.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
And we're off the air.
Hi, Kathy. Okay, what happened? Did you see your ex-husband? Did he ask you to marry him again?
Yes, he did.
And what did you say? Are you going to marry him?
Of course not. It was a crazy idea.
Well, you married him once.
Yes, and once is enough.
Well, why'd you marry him in the first place?
We were young, just out of college. I was living in New York.
What were you doing in New York?
I was working for a newspaper, and he was a musician.
How long were you married?
Only a year. I worked during the day, and he worked at night. We never saw each other. And then he started seeing other people, other women.
Uh-oh. So why does he want to marry you now?
He says he still loves me.
What about you? Do you care about him?
I care about him, but I don't love him. And I told him so.
Maybe you can be friends.
Maybe. Anything is possible.
Now, English teaching continues on VOA.
Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Making an Appointment, Part 4. This program focuses on arranging meeting times. Interview.
On today's program, I'll be talking with Mr. Mike Epstein. Mr. Epstein is calling from his office at Advanced Technologies. Hello, Mr. Epstein.
Hello.
The last time we talked, we listened to the first part of your conversation with Mr. Blake.
That's right. Mr. Blake called me from his hotel room after he arrived in San Francisco on Monday, June 10th. He wanted to arrange a meeting with me.
And you agreed to meet him?
That's right. We arranged to meet the following day, Tuesday, June 11th.
What else did you want to accomplish in this phone call?
I also wanted to set up a meeting for him with my boss, Ms. Shirley Graham.
Yes, we're going to listen to that part of the conversation today.
Good.
Now let's listen.
Dialogue. Let's listen in to the second part of the conversation between Mr. Blake and Mr. Epstein.
I'll tell you what. I'll meet you tomorrow around 11:15. Then we can go to lunch, and then I'll show you around San Francisco.
That sounds very nice.
Great. Just one other thing. I would like to introduce you to one of our vice presidents, Ms. Shirley Graham. She's the manager of the project that I'm working on, and I was wondering if we could get together again, say, Wednesday.
I have no plans on Wednesday, and I would like to meet her.
Okay. If you could keep your schedule free around lunchtime on Wednesday, and then I'll finalize that appointment with her.
Okay, very good.
Variations. Listen to these variations.
I would like to introduce you to one of our vice presidents.
I would like you to meet one of our vice presidents.
She's the manager of the project.
She's in charge of the project.
I have no plans on Wednesday.
I'm free on Wednesday.
I'd like to meet her.
I'm looking forward to meeting her. Interview.
Mr. Epstein, let's talk about your conversation with Mr. Blake. Was it important for you to arrange these meetings with Mr. Blake?
Yes, it was. I knew that Mr. Blake's company manufactured high-quality industrial robots, and I believed that we should purchase these robots for our new factory. But I knew that my boss, Shirley Graham, wasn't sure. So I wanted to meet with Mr. Blake on Tuesday by myself before he met with Ms. Graham. I wanted to make sure that we were both prepared for the meeting on Wednesday.
I see. Thank you again for talking with us.
My pleasure.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question.
Who is the manager of the project that Mr. Epstein is working on?
Now, listen to the dialogue.
I would like to introduce you to one of our vice presidents, Ms. Shirley Graham. She's the manager of the project that I'm working on, and I was wondering if we could get together again, say, Wednesday.
Who is the manager of the project that Mr. Epstein is working on? Ms. Shirley Graham is the manager of the project.
Listen to the question.
What day and time does Mr. Epstein suggest for the meeting with Ms. Graham?
Now, listen to the dialogue.
She's the manager of the project that I'm working on, and I was wondering if we could get together again, say, Wednesday.
I have no plans on Wednesday, and I would like to meet her.
Okay, if you could keep your schedule free around lunchtime on Wednesday, and then I'll finalize that appointment with her.
What day and time does Mr. Epstein suggest for the meeting with Ms. Graham? He suggests that they meet at lunchtime on Wednesday.
Culture tips.
Hello again. We're here with Gary Engleton, our business language expert. Let's look at our email questions, Gary.
All right.
We have an interesting question today about arranging meetings. The question is, if someone suggests a meeting time that is not good for me, what should I do?
That's a very good question. Rejecting a time can be a little difficult.
What should you do?
Well, first, if you're going to reject a time, you should give a reason. That means that you need to say why you can't meet.
I see.
For example, you could say, I'm sorry, but I can't meet you on Monday because I'll be in New York.
Is it okay to be vague, to say, I'm sorry, but I'm busy at that time?
Good question. Yes, it's okay to be vague, but be sure to include an apology. I'm sorry, but. For example, you can say, I'm sorry, but I'm not free until after 3. The second thing that you have to do is to propose an alternative.
You mean to suggest another time?
Yes, exactly. For example, after rejecting Monday, you could say,
But I'm free all day on Tuesday. Or you could say, would it be possible for us to meet on Tuesday? If you continue like that, you will soon find a time that is good for you both.
Thanks, Gary. I'm sure that our listeners will be much better at making appointments.
My pleasure.
Listen to these short conversations. Why can't the person meet at the suggested time?
Can we meet at 3 o'clock on Thursday?
I'm sorry, but I have meetings all afternoon.
She has meetings in the afternoon.
Can we meet at noon on Tuesday?
Tuesday isn't good for me. I'll be out of town.
She'll be out of town.
Can we meet at 10 a.m. on Wednesday?
I have a doctor's appointment Wednesday morning. Can we meet in the afternoon?
She has a doctor's appointment.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Mary is calling Sarah to see if she's available for a production meeting.
Hello, Sarah?
Yes?
This is Mary. Are you free at 3 tomorrow for a production meeting?
No, sorry. I'm meeting at 3 with Mr. Thompson. Could we make it earlier in the day? How about 10 o'clock or 10:30?
I'm busy until 11 o'clock. Why don't we try for 11:30?
That's good for me.
Okay, I'll check with the others and get back to you.
Okay, great.
Focus on functions. Suggesting alternatives.
Now let's focus on suggesting alternatives.
Listen carefully.
Are you free at 3 tomorrow for a production meeting? No, sorry. I'm meeting at 3 with Mr. Thompson. Could we make it earlier in the day? I'm busy until 11 o'clock. Why don't we try for 11:30?
Gary's tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today we'll look closely at the language of the business dialogue. We'll see how Mary and Sarah negotiate a meeting time. Mary is trying to schedule a production meeting. She checks to see if Sarah is free at 3 tomorrow. But Sarah is busy. Let's listen.
Hello, Sarah?
Yes?
This is Mary. Are you free at 3 tomorrow for a production meeting?
No, sorry. I'm meeting at 3 with Mr. Thompson.
Sarah apologizes and explains why she can't meet at 3 o'clock. She then suggests another meeting time. Let's listen.
Could we make it earlier in the day? How about 10 o'clock or 10:30?
Could we make it is a useful way to suggest a new meeting time. Unfortunately, Mary is not available at this time. So she suggests another time, using the expression, why don't we?
I'm busy until 11 o'clock. Why don't we try for 11:30?
That's good for me.
The new time is good for both Sarah and Mary. Finding a good meeting time is a kind of negotiation. You have to find a time that's good for both of you. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study material, visit the DIMED International website at DIMED.com. That's DYNED.com.
Oh,
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
A human rights group has strong words for Afghanistan's leaders.
From the 50 cases that we have investigated, only in one case there was prosecution and investigation.
Nigerian voters choose a former military dictator as their new president.
He has the experience. He knows the problem of the country more than any other person.
I'm Christopher Jones-Cruz at the Voice of America in Washington. Jonathan Evans and Jim Tetter will bring you those stories today. Then, in his weekly technology report, Jonathan will tell us how smartphones are being used to test people for sexually transmitted diseases.
Healthcare workers can send the test results to a wireless information storage system to give doctors easy access to the disease diagnoses.
And later, we bring you our regular weekday series, The Making of a Nation. Today, we will look at American society in the 1920s. It was changing in many important ways.
Some Americans became afraid of these millions of people arriving at their shores.
And finally today, in our American Moments series, we look back at April 20th, 1999. That was the day two teenaged boys, armed with guns and bombs, killed 12 of their fellow students and a teacher. This is As It Is, a daily 30-minute program from VOA Learning English. Every day, we bring you news from and about America and the world. And we tell you the often surprising and always interesting history of the United States. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the Voice of America. A well-known human rights group is urging Afghanistan's leaders to protect defenders of women's rights in the country. As Jonathan Evans reports, Amnesty International is claiming that the government has not acted to stop increasing levels of violence and sexual attacks, and even plots to kill women's rights activists.
The report says both the government and the international community are turning their backs on Afghan women activists, leaving them vulnerable. It says these activists have bravely fought for the gains Afghanistan has made toward improving human rights conditions. Researchers say the Taliban are to blame for the majority of attacks against the defenders of women's rights. They note that government officials and powerful local commanders are increasingly linked to violence against women. The report says those threatened include rights activists, politicians, lawyers, journalists, and teachers. It says even women in the police force have faced threats of violence. Amnesty International's Afghanistan researcher, Horia Mossadegh, spoke with VOA. She says the group spoke with more than 50 defenders of women's rights and their family members. Those questioned said that officials often ignored or refused to take threats against women seriously.
From the 50 cases that we have investigated, only in one case there was prosecution and investigation. This shows, first, the failure of the Afghan government for not protecting women human rights defenders. And second, the failure of the judiciary and other law enforcement officials for not being able to protect women or to investigate the cases or to bring the perpetrators into justice.
The report says that since 2001, the international community has spent hundreds of millions of dollars on projects in support of Afghan women's rights. But Amnesty International says more needs to be done. Many women defenders who reported violence or attacks are put in danger and face criticism or threats for speaking out. Horia Mossadegh says Amnesty International officials have held many meetings with President Ashraf Ghani, Chief Executive Abdullah Abdullah, and other Afghan officials. She says those meetings were designed to bring to their attention the problems facing women's rights activists. She says the officials have yet to take actual steps to end the threats. Horia Mossadegh says she fears female activists are likely to face increased violence in the months to come. The reasons? Plans to withdraw international forces from Afghanistan, increasing Taliban attacks, and the rise of the Islamic State in the country.
These are all unfortunately not good signals for the future of Afghanistan and more particularly for the protection of women human rights defenders. And we are quite concerned that if concrete steps are not taken, the situation may get worse in the coming months or years.
She says a legal method to protect women in Afghanistan is in place. But she says a failure to carry out and enforce these rules has turned them into empty promises. I'm Jonathan Evans.
You are listening to As It Is from the Voice of America. Nigerians chose a former dictator as their next president in national elections last month. 72-year-old Muhammadu Buhari is a retired general and former military leader of the country. Today, he says he is a born-again Democrat. But those who remember his strict military regime wonder if he is really a changed man. In 1983, Mr. Buhari took power in a military coup and ruled Nigeria for 20 months. He ran unsuccessfully for president three times before defeating Goodluck Jonathan last month. His victory was the first time in Nigeria that a candidate has defeated a sitting president in an election. Jim Tedder tells us more now about what lies ahead for the man who will govern one of Africa's most populous nations.
Many people are calling Mr. Buhari's victory a political turning point and a major step forward for democracy in Nigeria. But some people, such as artist Femi Kuti, are asking why the world is celebrating a former military dictator.
Do I believe he's a changed man? I don't think so. And then if he's a changed man, is his surroundings, the people in his political party, are they changed? Can he convince them to change? Can he convince them not to be corrupt? I don't believe so. But then, I don't want to be pessimistic.
Femi Kuti is the son of singer and Afrobeat legend Fela Kuti. 30 years ago, a military court under then-dictator Muhammadu Buhari sentenced Fela Kuti to 5 years in prison. Human rights group Amnesty International declared the singer a political detainee and campaigned for his release. His son remembers the event well. He says his father was falsely charged.
It was horrific. It was terroristic. It was depressing. I saw. Let's take for instance the story of my father, who was arrested for taking £1,600, and he declared it. and he was charged and jailed. I witnessed the beatings and the trauma and all what my father went through.
Mr. Buhari has taken full responsibility for his actions during his time in power. He has apologized to political opponents. In a speech, he called himself a reformed or changed Democrat. Political analyst Shita Inwazi says he does see a difference between Mr. Buhari now and then.
Some of the language that has been coming from him this time around is not as firm as it used to be back in the day. In the previous three elections, there was this sort of air of, it's my way or the highway. It's kind of like the last 4 years have actually taught him that democracy, you don't achieve your results by giving orders, but by compromise.
During his time in power in the 1980s, Mr. Buhari declared what he called a war on indiscipline. Political opponents and critics of his regime were jailed. He introduced plans to end corruption, fought against drug trafficking, and forced citizens to form neat lines at bus stops. His laws restricting press freedom were the worst in the country's history. Today, journalist Al-Qasim Abdul Qadir says Mr. Buhari is a reformed leader who is ready to work with other countries, political parties, and ethnic groups.
Only a Democrat will talk about international cooperation within African states, with Western powers. We'll talk about how collectively to tackle the insurgency, how to collectively tackle corruption, because these are ills that can only be tackled in a very cooperative manner.
Mr. Buhari has promised to improve the situation in Nigeria. He says he will deal with corruption and inequality between rich and poor, and he says he will improve security in the country's northeast. There, the Islamist militant group Boko Haram leads an increasingly violent rebellion. Umar Dalla is a retired police officer from the country's northeast. He says the rise of the Boko Haram militant group is a symbol of the former government's failure. Mr. Dalla strongly believes Mr. Buhari is the best leader for Nigeria.
He has the experience. He knows the problem of the country more than any other person.
The recent election sends a strong message to Mr. Buhari, too. If he fails, the voters will remove him from office. I'm Jim Tedder.
Jonathan Evans is back now with his weekly report on the latest technology news. This week, he tells us about new ways researchers are using to diagnose sexually transmitted diseases like syphilis and HIV, the virus that causes AIDS. Poor patients living in rural areas are much less likely to be able to receive costly tests for these diseases. So researchers have developed a mobile phone device that may make the tests less costly and more available. Jonathan tells us now, the researchers say the device tells healthcare workers within 15 minutes whether someone is infected with HIV or syphilis.
Scientists at Columbia University in New York developed the small electronic device to attach to any smartphone. Biomedical engineer Sam Sia is one of the developers of the device, called a dongle. He says the dongle detects the biological markers for both HIV and syphilis and shows the results on the smartphone. Mr. Sia adds that early diagnosis may be a matter of life and death to patients such as pregnant women in rural parts of Africa. Healthcare workers can send the test results to a wireless information storage system to give doctors easy access to the disease diagnoses. Immediate treatment of HIV and syphilis can stop the spread of the potentially deadly illnesses. All of the chemicals used for testing are in small plastic containers that can be used only one time. The device analyzes blood taken from a small cut on the finger. The dongle was tested on 96 pregnant women in Rwanda. The women were at high risk of passing HIV and syphilis onto their babies. The results of the test were highly accurate. The dongle costs about $34. Each test container is about $1.50. This is far less than the $18,000 cost for the equipment needed to do a similar blood test in a laboratory. It took 30 minutes to train Rwandan healthcare workers how to use the device. Sam Sia says the dongle makes the smartphone test especially useful in developing countries. He says that healthcare workers can use the test in a clinic or in rural areas where patients live. He adds that the dongles could also be used to test for diseases such as hepatitis, herpes, and malaria. Mr. Sia and his research team are preparing for a larger test of the device that the World Health Organization requires for approval. I'm Jonathan Evans.
Thanks, Jonathan. Now, time for our daily The Making of a Nation program. Americans experimented with many new customs and social traditions during the 1920s. There were new dances, new kinds of clothes, and some of the most imaginative art and writing ever produced in the United States. But in most ways, the 1920s were a conservative time in American life. Voters elected three conservative Republican presidents, Warren Harding, Calvin Coolidge, and Herbert Hoover. And they supported many conservative social and political policies. This week in our series, Kay Gallant and Harry Monroe continue the story of American conservatism during the 1920s.
One such policy concerned immigration. Most Americans in the 1920s had at least some ties through blood or marriage to the first Americans who came from Britain. Many people with these kinds of historic ties considered themselves to be real Americans, true Americans. Americans traditionally had welcomed newcomers from such Western European countries as Britain, France, or Germany. But most of the people arriving in New York City and other harbors in the 1920s were from the central, eastern, and southern areas of Europe. Some Americans became afraid of these millions of people arriving at their shores. They worried that the immigrant newcomers might steal their jobs, or they feared the political beliefs of the immigrants.
Pressure to control immigration increased following the World War. Congress passed a bill that set a limit on how many people would be allowed to enter from each foreign country. And the Congress and President Calvin Coolidge agreed to an even stronger immigration law in 1924. Under the new law, limits on the number of immigrants from each foreign country depended on the number of Americans who had families in that country. For example, the law allowed many immigrants to enter from Britain or France because many American citizens had families in those countries. But fewer people could come from Italy or Russia because fewer Americans had family members in those countries. The laws were very difficult to enforce. but they did succeed in limiting the number of immigrants from certain countries.
A second sign of the conservative feelings in the 1920s was the nation's effort to ban the sale of alcoholic drinks or liquor. This policy was known as prohibition because it prohibited or banned alcoholic drinks. Many of the strongest supporters of prohibition were conservative Americans living in rural areas. Many of them believed that liquor was evil, the product of the devil. A number of towns and states passed laws banning alcohol sales during the first years of the 20th century. And in 1919, the nation passed the 18th Amendment to the Federal Constitution. This amendment and the Volstead Act made it unlawful to make, sell, or transport liquor.
Prohibition laws failed terribly from the start. There was only a small force of police to enforce the new laws, and millions of Americans still wanted to drink liquor. It was not possible for the police to watch every American who wanted to buy a drink secretly or make liquor in his own home. Not surprisingly, thousands of Americans soon saw a chance to make profits from the new laws. They began to import liquor illegally to sell for high prices. Criminals began to bring liquor across the long, unprotected border with Canada, or on fast boats from the Caribbean islands. At the same time, private manufacturers in both cities and rural areas began to produce liquor, and shop owners in cities across the country sold liquor with little interference from local police. By the middle of the 1920s, it was clear to most Americans that prohibition laws were a failure. But the laws were not changed until the election of President Franklin Roosevelt in 1932.
A third sign of conservatism in the 1920s was the effort by some Americans to ban school books on modern science. Most of the Americans who supported these efforts were conservative rural Americans who believed in the traditional ideas of the Protestant Christian Church. Many of them were fearful of the many changes that had taken place in American society. Science became an enemy to many of these traditional religious Americans. Science seemed to challenge the most basic ideas taught in the Bible. The conflict burst into a major public debate in 1925 in a trial over Charles Darwin's idea of evolution.
British scientist Charles Darwin published his books, The Origin of the Species and The Descent of Man, in the 19th century. The books explained Darwin's idea that humans developed over millions of years from apes and other animals. Most Europeans and educated people accepted Darwin's theory by the end of the 19th century. But the book had little effect in rural parts of the United States until the 1920s. William Jennings Bryan led the attack on Darwin's ideas. Bryan was a rural Democrat who ran twice for president. He lost both times. but Brian remained popular among many traditional Americans. Brian told his followers that the theory of evolution was evil because it challenged the traditional idea that God created the world in 6 days. He accused scientists of violating God's words in the Bible. Brian and his supporters called on local school officials to ban the teaching of evolution. Some state legislatures in the more conservative southeastern part of the country passed laws making it a crime to teach evolution theory.
In 1925, a young science teacher in the southern state of Tennessee challenged the state's new teaching law. The teacher, John Scopes, taught Darwin's evolution ideas. Officials arrested Scopes and put him on trial. Some of the nation's greatest lawyers rushed to Tennessee to defend the young teacher. They believed the state had violated his right to free speech. And they thought Tennessee's law against teaching evolution was foolish in a modern scientific society. America's most famous lawyer, Clarence Darrow, became the leader of Scopes' defense team. Brian and other religious conservatives also rushed to the trial. They supported the right of the state of Tennessee to ban the teaching of evolution. The trial was held in the small town of Dayton, Tennessee. Hundreds of people came to watch. Religious conservatives, free speech supporters, newsmen, and others. The high point of the trial came when Brian himself sat before the court. Lawyer Clarence Darrow asked Brian question after question about the Bible and about science. How did Brian know the Bible is true? Did God really create the earth in a single day? Is a day in the Bible 24 hours, or can it mean a million years?
Brian answered the questions, but he showed a great lack of knowledge about modern science. The judge found Scopes guilty of breaking the law. But in the battle of ideas, science defeated conservatism. And a higher court later ruled that Scopes was not guilty. The Scopes evolution trial captured the imagination of Americans. The issue was not really whether one young teacher was innocent or guilty of breaking a law. The real question was the struggle for America's spirit between the forces of modern ideas and those of traditional rural conservatism. The trial represented this larger conflict.
American society was changing in many important ways during the early part of the 20th century. It was not yet the world superpower that it would become after World War II. But neither was it a traditional rural society of conservative farmers and clergy. The 1920s were a period of growth, change, and a struggle between the old and new values. Finally, it was on this day, April 20th, 1999, at a high school in Littleton, Colorado, that two teenaged boys armed with guns and bombs killed 12 of their fellow students and a teacher. The two gunmen then shot themselves to death. I'm Christopher Jones Cruz, reporting from VOA Learning English Headquarters.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Breakfast, Azərbaycan Səhər Yeməyi layihəsi hazırlanıb. Manat ucuzlaşandan sonra cəza yerlərində qiymətlər qalxıb, nə neçiyə olub? Manat ucuzlaşana qədər 5 manat verib 7 qutu siqaret alırdılarsa, indi 5 manat 50 qəpik verib 5 qutu siqaret alırlar. Aralıq dənizində batan gəmidən onlarla adam xilas edilib, yüzlərlə miqrant batıb. Azərbaycan qəzeti ABŞ hökumətini niyə tənqid edir? Və Azadlıq Live-də günün sualı, Azərbaycanda qiymətlərin qalxması nə qədər davam eləyəcək? 4 cavab variantı təklif edirik bir neçə ay, bu ilin sonuna kimi, azı gələnlərin ortalarına kimi yaxın bir neçə il. Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Breakfast, Azərbaycan Səhər Yeməyi layihəsi hazırlanıb. Bu barədə az sonra danışacağıq. İndi isə manatın ucuzlaşmasından sonra qiymətlərin qalxmasına keçirik. Qiymətlər hər yerdə qalxır, o cümlədən cəza çəkmə müəssisələrində. Və bura elə yerlərdir ki, burada hər şeyin öz qiyməti var. Bəzi məlumatlara görə içəridə qiymətlər kənardan xeyli fərqlənir. Bahalaşmadan sonra isə manat qiymətdən düşəndən sonra demək olar ki, hər şeyin qiyməti ən azı 10-20-30% bahalanıb.
Dollar qalxandan indi həbsxana yolu da bahalanıb. Öz də yol deyəndə təkcə taksiyə verdiyim pulu demirəm. Elə hər şey bahalaşıb. Alıb apardıqlarımın da qiyməti 1 manat, 2 manat da olsa bahalaşıb. Yol pulu da, içərdəki də deyir, dollar gətir, dollar istəyirlər. Səkin Əliyeva deyir ki, 3 ildir xülqanlığa görə həbsdə yatan oğlunun yanına gedir. Bu illər ərzində var yoxdan çıxıb. Deyir, hesablayıb, 3 ildə oğluna azı 5000 manat pul aparıb. Hələ mən kasıbam, az vermişəm. Verməyim, nə eləyim, orada hər şey pulladır. Yemək də, siqaret də, hamam da, dərman da, dollar qalxandan da daha çox istəyir. Onlar ondan istəyir, o da məndən. Manatın ucuzlaşmasından sonra cəza çəkmə yerlərində qiymətlərin qalxmasını keçmiş məhbuslar da təsdiqləyir. Prezidentin əf fərmanı ilə azadlığa çıxan Orxan Eyyubzadə deyir ki, həbsdə pulsuz heç nə yoxdur.
Manatın ucuzlaşma məsələsinə görə dustaqlar çox kədərləndilər. Çünki əgər mən bu kamerada yaşayıramsa, digər kameralara mən belə deyə də barter məsələm olur. Məsələn, mənim siqaretim qəndim yoxdur, mən onlardan istəyirəm, onların siqaret qəndi yoxdur. Məndən sonra bizim şəxsən bizim olduğumuz korpusda siqaret tükəndi. Çünki əgər 5 manat verib 7 paçka siqaret alırdıqsa, artıq biz 5 manat 50 qəpik verib 5 paçka siqaret almamış. Siqaret qutaranda orada dükandan alırdıq. Oradan. Təbii ki, monopoliya 100%-lıq var, çünki mümkünatı yoxdur ki, orada o monopoliya olmasın.
Çölə nisbətən, məsələn, çöldə satılan 90 qəpiyə satılan siqareti orada 1 manat 10 qəpiyə, 1 manat 20 qəpiyə satılır.
Yenicə azadlığa çıxmış keçmiş məhbus Tahir Salmanov da deyir ki, həbsxanada bütün xidmətlərin öz haqqı var. Dollar qalxandan sonra yavaş-yavaş onların da üstünə əlavələr gəlirdi. Son fərmanı ilə azadlığa çıxan Bəşir Süleymanlı deyir ki, o saxlandığı 2 saylı cəza kəsmə yerində rüşvət verməyib. Ancaq manat ucuzlaşandan sonra həbs yerindəki mağazada qiymət artımının şahidi olub.
Qiymətlər məsəl qalxmalar olmuşdu. Çünki hər yerdə qiymət qalxımları var, orada da olmuşdu. Yəni ərzaq məhsullarda, sərdə dükanlar, bəzi məsələlərin sirk məhsullarının, digər hansısa ərzaq məhsullarının və qeyri-ərzaq məhsullarında bəzilərində artımlar baş vermişdi. Bəzi siqaret məhsullarında mən çəkmirdim, amma bilirdim ətrafımda olan adamlar daha çox verir ki, 50 qəpik, 40 qəpik belə artımlar olur. Və yaxud da hansısa bir peso təxribə ilə 40 qəpik, 50 qəpik artımlar baş vermişdi. Bəzi məhsullarda 30 qəpik.
Pensiya xidmət idarəsi hər xidmətin öz haqqı olması və bu haqqın manatın devalvasiyasından sonra artması barədə deyilənləri təsdiq eləsə də, hüquq müdafiəçiləri də cəza kəsmə yerlərində korrupsiya faktları ilə bağlı məlumatlar yayırlar. Belə siyasi məhbuslarsız Azərbaycan təşkilatı da cəza kəsmə yerlərində korrupsiya faktları ilə bağlı hesabat dərc etmişdi. 6 ay əvvəl yayılmış hesabatda deyilirdi ki, məhbuslara verilən yeməkdən, görüşdən tutmuş hər şeyin öz qiyməti var. Məsələn, məhbusa sovqat ya da bağlama göndərmək 5-15 manat, məhbusla görüş 20-100 manat, aşağı çarpayda yatmaq 150-200 manat, hamamda tək çimmək 5 manat, tibbi müəssisəyə getmək 200-250 manat, uzun müddətli görüş almaq 150-300 manat, kompüter otağında oyun oynamağın saatı 5 manatdır və s. Hesabata görə içərdəki mağazalarda qiymətlər adi mağazalardan 4-5 dəfə bahadır. Təşkilatın koordinatoru Oqtay Güləliyev deyir ki, manat uzunlaşandan sonra qiymət artımı haqda onlara da məlumatlar gəlir.
Günlər yenə həbs yerlərində korrupsiya hökm sürür. Bu faktlar və korrupsiyanın səviyyəsi təbii ki, azın xətt üzrə deyil, fan xətt üzrə davam etməkdədir. Ümumiyyətlə, həbs yerlərində bir qayda, bir qanun var ki, qiymətlər məhbusun imkanlarına uyğun dəyişir. Məhbusun deyək ki, imkanları çoxdursa, ondan daha çox tələb edirlər. İmkanı məhdudsa, deyək ki, onu az səviyyə. Hal-hazırda, belə deyək ki, bu yeni başlayıb bu proses. Amma ümumiyyətlə deyə bilərik ki, yəni, bu qiymətlərdə də artım var, artıq siqnalları bizə daxil olur. Amma ətraflı məlumatı inşallah biz yəqin ki, yaxın vaxtlarda dərc edilmiş hesabatda göstərəcəyik.
Pensiya xidmət idarəsinin mətbuat xidmətindən isə bildirdilər ki, bu məlumatlar böhtandır, heç bir rüşvətdən söhbət gedə bilməz. Cəza çəkmə yerlərində korrupsiya faktları ilə ara-sıra məhbusların da müraciətləri olur. 2 il əvvəl 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanan bir qrup məhbus bununla bağlı prezident İlham Əliyevə də məktub göndərmişdilər. Həmin məktubdə məhbuslar yazırdı ki, işləməmək üçün 300 manat, 14 günədək tək qalması nəzərdə tutulan karantində vaxtından əvvəl çıxıb baraka yerləşdirmək üçün 250-300 manat rüşvət verməlisən. Yaşayış barakında aşağı yarusda çarpayda yatmaq üçün 200 manat rüşvət ödəməlisən. Həftədə bir dəfə telefonla danışmaq nəzərdə tutulsa da rüşvət hesabından istədiyin qədər və hər gün danışa bilərsən və s. Pentesər xidmət həmin məktubda yazanları da yalan adlandırmışdı.
Cəza çəkmə məsələlərində manatın ucuzlaşmasından sonra qiymətlər neçədir? Bu barədə reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda qiymətlərin qalxması nə qədər sizcə davam eləyəcək? Cavab yazanların əksəriyyətinin fikrincə qiymət artımı yaxın bir neçə il davam eləyəcək. İndi isə son iki günün ən çox danışılan mövzusuna keçirik, Aralıq dənizində miqrantlarla dolu gəminin batmasına.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Liviya sahillərindən 70 kilometr məsafədə batan gəmidən ən çoxu 50 adam xilas edilib. Bəziləri deyir ki, gəmidə 700 adam olub. Bir Bangladeş vətəndaşı da həmin gəmidən xilas olanlar arasındadır. O deyir ki, gəmidə 950 adam var idi. Tənqid atəşi altında olan Avropa Komissiyası bildirir ki, faciədən qabaqki bir həftədə 8000 miqrant xilas edilib. Avropa Komissiyası bununla belə ciddi tədbirləri görəcəyini də vəd edir.
Aralıq dənizində batan gəminin təxminən 50 nəfər sərnişini xilas edilib. Gəmi aprelin 18-dən 19-na keçən gecə İtaliya və Liviya arasındakı Sicilya kanalı adlanan ərazidə batmışdı. 700 nəfərin olduğu gəmi əsasən Afrika və Orta Şərqdən olan mühacirləri daşıyırdı. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı bildirir ki, bu günə təxminən 50 nəfər xilas edilib. Xilas etmə tədbirləri davam edir. İtaliya xilas edicilərinə Malta donanması da kömək edir. Xilas etmişlərinə 20 gəmi, 3 helikopter qoşulub. Amnesty International bu hadisəni insanların ucbatından baş verən faciə adlandırıb. Gəminin hansı səbəbdən də necə batması ilə bağlı rəsmi məlumat hələ ki yoxdur, amma bu hadisə Avropada miqrasiya problemini mühacirlərin təhlükəsizlik məsələsini yenidən gündəmə gətirib. Bugün aprelin 20-sində Avropa Birliyinə üzv ölkələrin nazirləri təcili Lüksemburqda görüşə çağırılıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov da Lüksemburqa yola düşüb. Görüşdə Avropa Birliyi ölkələri rəsmiləri ilə birlikdə miqrant məsələsi müzakirə ediləcək. Təcili görüşün keçirilməsi təklifini Avropa Birliyinin Xarici Siyasət Komissarı Federica Mogherini verib. Onun fikrincə, görüşdə bu cür faciənin yenidən təkrarlanmaması müzakirə edilmelidir.
Interior ministers are joining us this afternoon.
Xarici İşlər Nazirlərindən başqa Daxili İşlər Nazirlərinin də görüşə qatılması gözlənilir. Biz miqrantların təhlükəsizliyi məsələlərini müzakirə edəcəyik. Belə faciələrin təkrar-təkrar baş verməsi Avropa Birliği ölkələrinin məsuliyyətidir. Xatırlayırsınızsa, hələ bir ay öncə mən 10 ildən sonra ilk dəfə miqrasiya məsələsini Xarici İşlər Nazirləri qarşısında yenidən qaldırdım. Avropa Birliyinə üzv dövlətlərin daxili və xarici işlər nazirləri miqrantların təhlükəsizliyi ilə bağlı birgə razılıq əldə
etməlidir. Federica Mogherini əlavə edib ki, Luxemburg müzakirələri bu həftənin sonu Avropa Şurasında davam edəcək. İsveçin Ədliyyə və Miqrasiya naziri Morgan Johnson deyib ki, Avropa Birliyi ölkələri qaçqınların statusu ilə bağlı öhdəliklər götürməlidir. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının hesablamasına görə təkcə 2015-ci ilin ilk 4 ayında Afrika və Orta Şərqdən İtaliya 20 min miqrant gəlib. Amma Avropaya sağ çata bilməyənlərin də sayı xeyli artıb. 2014-cü ildə Afrikadan Avropaya gələnlər arasında 3500 nəfər miqrant gəmidə batıb. Təkcə ötən həftə Liviyadan İtaliyaya gedən və içərisində qaçqınların olduğu daha bir gəmi batmışdı və 400 nəfər həlak olmuşdu. Roma papası Francis aprelin 19-unda dünya liderlərini bu faciənin qarşısını almaq üçün təxirə salınmaz addımlar atmağa çağırmışdı. Bu gəmlərin böyük hissəsinin insan alverçilərinin idarə etdiyi deyilir. İnsan alverçiləri özəlliklə Libya, Misir, Tunis, eləcə də Suriyadan Avropaya gəlmək istəyənlərdən böyük məbləğdə haqq alırlar. Bu zaman onların təhlükəsizliyi və digər məsələlər arxa plana keçir. Əsas gizli yollarla miqrantları Avropa sahillərinə çatdırmaqdır. Belə olan halda da faciələrin sayı hər dəfə daha çox artır. Luxemburgda keçirilən toplantıda Fransalı nazir Harlem Deşir faciənin səbəblərindən biri kimi İtaliyanın dəniz mühafizə sistemini göstərib. O bildirib ki, İtaliyanın indi tətbiq etdiyi Triton sistemi əvvəlkindən daha zəifdir. Köhnə sistemdə radarlar, pilotlu və pilotsuz təyyarələr var idi. 2014-cü ilin noyabrına qədər tətbiq edilən sistemdə İtaliyanın dəniz mühafizə sisteminin aylıq büdcəsi 9 milyon avro idi. Yeni sistem Triton Avropa Birliyinin dəniz mühafizəsi sistemidir. Bu sistemin aylıq büdcəsi 3 milyon avrodur. Sistemdə 7 qayıq, 2 təyyarə və 2 helikopterlə Afrikadan gələn gəmilərin xilas etmə və monitorinq əməliyyatları reallaşdırılır. Avropaya gələn miqrantların əksəriyyəti münaqişə bölgəsində yaşayanlar və ya iş axtaranlardır. Xilas edilən sərnişinlər deyiblər ki, gəmi batmaq təhlükəsində olanda yüzlərlə insan həyəcan və təlaş içində xilas edici qayıqlara minmək üçün gəminin bir tərəfinə qaçışıblar. Bunun da nəticəsində gəmi qısa müddətdə çevrilib.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə təklif olunub ki, ola bilsin, sığınacaq verən mərkəzləri Afrika ölkələrinin özündə yaratmaq lazımdır ki, ondan sonra həmin miqrantlar sivil qaydada Avropaya gəmilərlə gələ bilsinlər. İndi isə Azərbaycan-Amerika münasibətlərinə keçirik. Azərbaycan qəzeti Amerika əleyhinə yazı yazıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda Amerika əleyhinə yazılar ən azı keçən ildən başlanır. O vaxt Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev belə fikirlərlə çıxış eləmişdi. İndi isə parlamentin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti yazır ki, məsələn, İslam Kərimov kimi Amerikaya arxa çevirmək lazımdır. Azərbaycan qəzeti belə yazmaqla hansı mesajı verir?
Milli Məclisin rəsmi mətbu orqanı olan Azərbaycan qəzeti ABŞ rəsmlərini tənqid edən yazı dərc eləyib. Yazı ABŞ liderləri Barack Obama və John Kerry cütlüyünü İslamofob və ermənipərəst adlandırır, onları Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı qərəzli mövqe tutmaqda günahlandırır. Məqalə müəllifinin fikrincə ABŞ prezidenti hesab edir ki, xalqlar müstəqil şəkildə özlərinə hakimiyyət seçsə və öz qanunları, qaydaları ilə yaşaya bilməzlər. Onlar öz həyat tərzlərini Amerikanın maraqlarına, istək və arzularına uyğunlaşdırmalıdır. Qəzet təklif edir ki, Azərbaycan antiterror koalisiyasında və NATO hərbçiləri üçün nəqliyyat dəhlizindən çıxmaq məsələsini bir daha nəzərdən keçirməlidir. Keçən ilin dekabrında Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev ABŞ-ı tənqid edən məqalə ilə çıxış etmişdi. Xalif Real Hərəkətinin İdarə Heyətinin üzvü politoloq Əzər Qasımlı Azadlıq Radiosuna deyir ki, Azərbaycan qəzetində dərc olunan məqalə iki ölkə arasında münasibətlərin pisləşməsinin davam etdiyini göstərir.
Yəni görünür ki, dövlət arasında münasibətlər
pisdir və daha da pisləşməyə doğru gedir və bir ay bundan əvvəl səhv etməmsə bir ay da üzərindən hamısa keçir, bəlkə iki ay ən maksimum. Nullandın, Xanlulandın Azərbaycana gəlişi hətta bu iki dövlət arasında münasibətləri müsbətə doğru münasibətlərini dəyişə bilmədi. Halbuki yadınızda da olsa mən o zaman bir qərar verilmişdi ki, Azərbaycanda demokratiya və insan haqları məsələsi ilə bağlı Azərbaycan və ABŞ birgə bir məşvərət bir məclisi, birgə bir təşkilat yaradacaqlar daxildə bu problemləri həll etmək üçün, məsləhətləşmələr üçün. Amma gördüyünüz kimi Xanım Nuland gəldi, getdi, amma hələ də o təşkilat yaranmayıbdır.
Politoloq Zərdüş Əlizadə isə hesab edir ki, əslində ABŞ və Azərbaycan arasında münasibətlər çox normaldır. Pisləşmədən söhbət gedə bilməz, çünki siyasət pis olsaydı Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq olunardı. Azərbaycan rəsmilərinin bank hesabları dondurulardı, bircə bu hadisə ilə hökumət özünə gələrdi. Anlayardı ki, konstitusiya ciddi sənəddir, ona hörmət etmək lazımdır. Siyasi məhbuslar azadlığa buraxılardı, onlara hətta orden də verilərdi.
Mari Harf hansı məzmun dilək dayanatları və bu oradan da gedirdi, oradan Azərbaycan qəzeti, buradan Azərbaycan qəzeti, oradan Mari Harf və s. və ilaxırı. Bu dilxoşlar gerçək siyasətlə əlaqəsi olmuşlar. Gerçək siyasət isə odur ki, qaz axır, neft axır, pul axır, əşyalar alınır.
Zərdüş Əlizadə deyir ki, Azərbaycan qəzetindəki məqalə daxili auditoriya üçün hesablanıb, əhaliyyə göstərmək üçündür ki, Əliyev hakimiyyəti böyük ABŞ dövlətinə meydan oxuyur. Azər Qasımlı isə Zərdüş Əlizadənin bu fikri ilə razı deyir. O bildirir ki, Azərbaycanın neft və qazı ABŞ-ı susduracaq həcmdə deyil. Azər Qasımlının sözlərinə görə əksinə İran və ABŞ anlaşmasından sonra Azərbaycanın ABŞ üçün əhəmiyyəti getdikcə azalır. Amerikalı azərbaycanlılar demokratiya uğrunda. Təşkilatın vitse-prezidenti, Azərbaycan hökumətinin tənqidçisi Qorxmaz Əsgərov Azadlıq radiosuna müsahibəsində deyir ki, qəzetin bu məqalə ilə nəyə nail olmağa çalışması aydın deyil.
Onlara elə gəlir ki, Amerika hökumətinin üstündə bunların böyük bir haqqı sayları var və bunlar kifayət qədər yəni Amerika hökumətinin boynuna minnət qoymağa çalışırlar. Amerika hökuməti Azərbaycanın insan haqları pozuntusuna göz yuma bilər. Yəni, ümumi hesablama mənə elə gəlir ki, budur. Amma sırf məntiqi baxımından inanmıram ki, öz məqsədlərlə yəni, nail olmaq baxımından bir məntiqli addım. Yəni, belə görünmür mənə bu.
Qorxmaz Əsgərov bu məqamda diqqət çəkir ki, məqalədə Azərbaycanı ABŞ-la Özbəkistan kimi davranmağa çağırırlar. Əsgərovun fikrində rəsmi qəzetdə verilən bu fikir Azərbaycanın artıq insan haqlarının vəziyyətini xüsusilə pis olan Özbəkistan səviyyəsinə endirilməsi barədə etirafdır.
Son zamanlar Azərbaycanda anti-Amerika əhvalı barədə rəsmi qəzetlərdə, rəsmilərin bəyanatlarında bu barədə reportajı dinlədiniz. İndi isə Azərbaycan Breakfast brendinə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Dünya Mətbəxinə Azərbaycan breakfastini, milli səhər yeməyini təqdim etməyə hazırlaşır. Nazirlik 1-ci Avropa oyunlarına qədər menyunu hazırlamağa çalışır. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin İnformasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Vüqar Şıxəmmədov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, dünya təcrübəsində English Breakfast kimi nümunələr var. Biz də istəyirik ki, bu layihəmiz dünya miqyasına çıxsın. Azərbaycan mətbəxinin özəlliyi səhər yeməyi formasında təqdim olunsun. O deyir ki, hazırda layihə üzərində iş gedir. Onlar bunu Bakıdakı iri otel sahibləri ilə birgə müzakirə eləyəcəklər. O deyir, xahiş edirəm, bunu xüsusi qeyd eləyəsiniz ki, layihə məcburi yox, tövsiyə xarakterlidir. Yəni, otel sahibləri özləri qərar verəcəklər bu layihədən istifadə eləsinlər, yoxsa yox. Şöbə müdürünün sözlərinə görə layihənin ictimai müzakirəsinə ehtiyac görmürlər, çünki onun üzərində mütəxəssislər çalışır. Hərçənd aprelin ikisində Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev bildirib ki, milli mətbəxin təbliğini gücləndirmək üçün bəzi tədbirlər planlaşdırılır. O, milli mətbəxə aid yeni brendin hazırlandığını, onun birinci Avropa oyunları zamanı bəzi otellərdə təqdim ediləcəyini deyib. APA agentliyi yazır ki, nazir bu brendin birinci mərhələdə bəzi otellərdə, sonra isə bütün otellərdə tətbiq ediləcəyini vurğulayıb. Nazirin sözlərinə görə milli mətbəx ənənələrinin özündə birləşdirən brend həm də otellərdə xidmət səviyyəsinə təsir eləyəcək. Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Azərbaycan Breakfast qərarını eurasianet.org saytı belə şərh eləyib ki, Azərbaycan iddia eləyir ki, onlar səhər yeməyini patentləşdiriblər, yazı belə gedib, məqalə müəllifi nazirliyin qərarını qastronomik azadlıqları məhdudlaşdırmaq cəhdi kimi dəyərləndirib. Müəllif yazır ki, ideya cəlb edicidir, ancaq müəllif şübhə eləyir ki, Azərbaycan səhər yeməyi regionun digər ölkələrindən nə iləsə fərqlənə bilər. Ümumiyyətlə, menüyə qoyun pendiri, bal, qatıq, müxtəlif meyvələr, pomidor, yumurta, yağ və çay daxil ola bilər. Bu isə regionun digər ölkələrinin menüsü ilə eynidir. Statın sonu. Hazırda Azərbaycan Breakfast layihəsi üzərində çalışan Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin direktor müavini Ceyran Əskərova bu yazılanlarla, Eurasianet-də yazılanlarla razı deyil. O deyir ki, milli mətbəxdə səhər yeməyi nəinki hər milli mətbəxdə bu hərəsində bir cürdür, çeşid-çeşiddir. O deyir ki, hətta Azərbaycanın özündə də fərqlidir. Məsələn, Naxçıvanda səhər yeməyində ballı qayğanaq var, Gəncə qaymağı bir başqadır. Hər bölgənin öz pendir növü var, Şirvan tərəfdə şor süzmə verilir. Hələlik meninin üzərində iş getdiyindən Ceyran Əskərova onun tərkibini söyləmir. Ancaq deyir ki, səhər yeməyi öz zənginliyi və kaloriliyini qoruyacaq. Səhər yeməyi elə bir şeydir ki, orada çörək, süd məmulatları, həm şirin məhsullar, həm yumurta, ondan hazırlanan yeməklər, həm şirniyyat məmulatları, o cümlədən içkilər olmalıdır. O inanır ki, Azərbaycan səhər yeməyi ilə bağlı öz brendini Azərbaycan yarada biləcək. Pendir çörəyimiz, nəhrə yağımız, motal pendirimiz, ballı qayğanağımız, quymağımız elə brenddir də, xarici ölkələrin də breakfasti bizim səhər yeməyinə heç yaxın da düşə bilməz. Bunu Ceyran Əskərova deyir. Ceyran Əskərova bildirir ki, menyu bir olsa da, ulduzundan asılı olaraq otellərin onun tərkibini seçmək imkanları olacaq. Məsələn, 5 ulduzlu həm Gəncə, həm də məşhur olan digər bölgələrin qaymağını səhər yeməyinə daxil etməlidir. 3 ulduzlu otel isə yalnız bir növ qaymaq verəcək. Yeni brend 1-ci Avropa oyunlarına qədər ictimaiyyətə təqdim olunacaq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canlı da üz qaralmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Və Azadlıq Life-ın sonunda siyasətə qayıdaq. 2015-ci ilin payızında Azərbaycanda parlament seçkiləri keçiriləcək. Ancaq ilin 4-cü ayı aprel başa çatmaq üzrə olsa da seçki ap havası duyulmur. Bu ilin yayında keçiriləcək Avropa oyunları haqda daha çox danışılır. O daha çox diqqət mərkəzindədir. Nəinki 5 ildən bir keçirilən parlament seçkiləri. Düzdür, hakim Yeni Azərbaycan Partiyası seçki planını hazırladığını hələ yanvarda bəyan edir. deyib. Partiyanın sədr müavini icra katibi Əli Əhmədov bir müddət əvvəl APA-ya deyib ki, partiya bu seçkilərə ciddi hazırlaşır. Biz hazırlıq prosesində bir çox məsələləri, o cümlədən partiyanın namizədlərinin müəyyənləşdirilməsini ciddi yanaşacaq. Namizədlər ciddi araşdırmalar əsasında müəyyənləşəcək. Müxalifətə gəlincə, Ümid Partiyasının sədri deputat İqbal Ağazadə deyir ki, iqtidar çox istər ki, bu proses sakit keçsin, həm seçici seçkilərlə maraqlanmasın, həm də siyasi partiyalar, yəni hər şey sönük olsun. Bunu aktivləşdirəcək qüvvə müxalifətdir. Məqalədə daha sonra nələr deyilir, bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qürüləyib, bu mədəni canlı da yüz qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycana rüşvet olarak təmiz yıxıbdır.
Şeffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şeffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıblar onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göstək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Qorxan bağır dərddir qorxum. Yaşamaq dərdən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərdir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq. Artıq yetərli qorxum yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Çin prezidenti Xi Jinping enerji və infrastruktur layihələrini müzakirə etmək üçün Pakistanın paytaxtı İslamabada 2 günlük səfər edib. Tərəflər səfərin başlıca mövzusu olan Çinlə Pakistan arasında iqtisadi dəhlizi müzakirə edəcək. Bir neçə yol, dəmir yolu və qaz və neft kəmərlərindən ibarət olacaq dəhliz Pakistanın cənubunda dəniz limanı Qvadardan Çinin cənub-qərbinə qədər uzanacaq. Bu dəhliz Çinin Asiyanı yol və dəniz vasitəsilə Avropaya birləşdirəcək İpək yolu layihəsinin bir hissəsidir. Çin, Han sülaləsi dövründə sahib olduğu şöhrətli vaxtları geri qaytarmağa səy göstərir. Çinin dövlət televiziyası müsahibəsində Çinin Pakistandakı səfiri San Weidong deyib ki, Pekin Pakistanla iki ölkənin maraqlarını müdafiə etmək məqsədi ilə birgə razılıq əldə edib. Lakin Pakistanın Bəluçistan vilayətində və digər bölgələrdə separatçı yaraqlıların fəaliyyətləri bu inkişafa mane olur. Prezident Çinin ötən ay üçün nəzərdə tutulmuş səfəri hökumət əleyhinə nümayişlər səbəbi ilə təxirə salmışdı. Yeni yayımlanan videoda İslam dövləti yaraqlıları tərəfindən Liviyada Efiopiyalı xristiyanların qətlə yetirildiyi nümayiş etdirilib. Bir qrup insanın güllələndiyi, digərlərinin isə başlarının kəsildiyi göstərilib. Eyni zamanda 90 mindən artıq insan İslam dövləti yaraqlılarının irəlilədiyi İraqın Ənbar vilayətindən didərgin düşüb. BMT-nin bildirdiyinə görə insanlar Ramadi və ətraf kəndlərdən evlərini tərk edib. Dünən İraq qüvvələri ölkənin ən böyük neft ayırma obyektini yaraqlardan geri alıb. Səlahüddin vilayətində yerləşən Bayici neft ayırma zavodu ətrafında döyüşlər hələ də davam edir. Bu zavod iyun ayında bağlanmazdan əvvəl gündəlik 175 min barel neft hasil edirdi. Noyabr ayında zavod yaraqlardan azad edilsə də az sonra yenə onların əlinə keçmişdi. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. Avropa İttifaqının xarici və daxili işlər nazirləri Aralıq dənizi regionunda miqrasiya fəlakətini müzakirə etmək üçün Lüksemburqda birgə iclas keçirir. Avropa İttifaqının xarici siyasət şöbəsinin rəhbəri Federica Mogherini deyib ki, Avropalılar olaraq belə hadisələrin bir də baş verməməsinə yol verməmək ittifaqın mənəvi borcudur. İtaliya Aralıq dənizinin Liviya sahilində yüzlərlə mühaciri daşıyan aşmış qayığın axtarışlarını və xilas etmə əməliyyatlarını davam etdirir. Eyni zamanda isə onlar Sisiliya şəhəri sahilinə yaxın digər qayıqda gələn Suriyalı mühacirləri xilas edirlər. Türkiyədən yola çıxan və Avropaya səfər edən qayıqda olan 98 mühacir arasında 13 uşaq da olub. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının sözcüsü Carlotta Sami bildirib ki, Avropada daha yaxşı həyat axtaran mühacirlər Avropaya çatmaq üçün müxtəlif səyahət marşrutlarından istifadə edirlər. Liviya sahilində batmış gəmidə olan təxminən 700 sərnişinin öldüyü güman edilir. Sərnişinlərin dəqiq sayının isə heç bir zaman təyin edilə bilməməsi ehtimalı yüksəkdir. Rəsmilər Lampedusa adasından 200 kilometr məsafədə 28 nəfərin xilas olunduğunu və 24 insanın cəsədinin çıxarıldığını bildirib. Xilas etmə işçiləri itkin düşənlərin əksəriyyətinin 20 metr uzunluğunda olan gəminin içində ilişib qaldığını ehtimal edir. Son zamanlar 2015-ci ildə Aralıq dənizində ölənlərin sayı artıq 1500-ü ötüb. ötən il isə bu rəqəm 90 olub. Meksika rəsmilərinin bildirdiyinə görə, Birləşmiş Ştatlar tərəfindən axtarışda olan cinayətkar Juarez kartelinin başçısı Jesus Aguayo ələ keçirilib. Milli Təhlükəsizlik Komissarı Alejandro Rubido mətbuat konfransında müxbirlərə deyib ki, Aguayo'nun son bir neçə ildə bölgədə baş verən çox sayda cinayətdə əli olduğundan şübhələnilir. Aguayo keçən həftənin cümə günü federal qüvvələr tərəfindən Birləşmiş Ştatlarla sərhəddə yerləşən və narkotik maddələr və insan alverdin baş alıb getdiyi Chiaya ştatının Villa Ahumada məntəqəsində ələ keçirilib. Rəsmlər 2010-cu ilin iyul ayında iki polis işçisi, bir həkim və bir tibb işçisinin olduğu avtomobildə bomba partlayışının El Chiyun ləqəbi ilə tanınan Aguayo tərəfindən təşkil edildiyinə inanır. Mühüm xəbər verib reportajlarımıza, habelə bloqlarımıza Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizlə sağollaşıram. Salamat qalın.
Müsahibim Uşaq Hüquqları üzrə Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatları Alyansının milli koordinatoru Nabil Seydovdur. Azərbaycanda uşaq hüquqlarıyla məşğul olan çoxsaylı hökumət qurumları var. Bununla yanaşı, küçələrdə yaşayan yüzlərlə uşaq himayə edilmir. Səbəbi nədir?
Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, səbəbi müxtəlifdir. Amma Azərbaycandakı uşaqların, uşaqlar arasında uşaqların iştirakı ilə aparılmış çoxsaylı sorğular olubdur. Sonuncu sorğu 2011-ci və 12-ci illərdə olub. Misal üçün, eyni zamanda bilirsiniz ki, kütləvi informasiya vasitələri, nümayəndələri tez-tez araşdırır bu məsələləri və ölkədə fəaliyyət göstərən cəmsi bir neçə rehabilitasiya mərkəzi var ki, onlar da bu cür uşaqlarla çox tez-tez təmasda olurlar. Və bütün bu toplanmış məlumatın təhlili onu göstərir ki, səbəblərdən ən başlıcısı təəssüf ki, deməli, yoxsulluq, kasıbçılıqdır, bu bir. İkinci çox yayılmış bir səbəb ailədə çox uşaqlı uşağın olması və hansı uşaqların baxımsız diqqətdən kənardan qalmasıdır. Üçüncü bir səbəb əlbəttə ki, yenə də yoxsulluqla bağlı, lakin Bakı şəhəri ilə bağlı deyil, regionlardan bəzi uşaqların digər iri şəhərlərdən və yaxud kəndlərdən, rayonlardan Bakıya axınlıdır və Bakıda onlar ya əksər hallarda məcbur edilir, sövq edilir dilənçiliyə və yaxud digər əməyinin istismarı deməli həyata keçirilir və yaxud könüllü şəkildə ailələrinə kömək etmək üçün müxtəlif işlərlə məşğullar. Bu həm bazarda işləyə bilərlər, həm küçədə maşın uya bilərlər, həm dilənə bilərlər, həm semiçka sata bilərlər və s.
Bir neçə uşağın internetlarda yerləşdirilməsi ilə bağlı bir çox hökumət qurumlarına müraciət etmişik, əlaqə saxlamışıq. Bizə məlum olub ki, Azərbaycanda çoxsaylı hökumət qurumları olmasına baxmayaraq, uşaqların reabilitasiyasından bağlı vahid mexanizmlər yoxdur. Vəziyyətdən çıxışı nədə görürsünüz?
Bu məsələyə biz 2005-ci ildə BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsinə ünvanladığımız alternativ hesabatda, eyni zamanda 2011-ci ildə yenə də BMT-nin Cenevrədəki komitəsinə göndərdiyimiz alternativ hesabatda da toxunmuşduq. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda mövcud olan və uşaqlarla birbaşa təmasda olan icra hakimiyyətləri yanında olan yetkin yaşa çatmayan olan işləri və hüquqlarını müdafiə üzrə komissiyalar keçmiş Sovetlər İttifaqından qalan bir qurum olduğu üçün müasir dövrdə fəaliyyətini təkmil şəkildə qura bilmir. Digər tərəfdən bir neçə dövlət qurumu var, həm yerli, həm milli səviyyədə. Onların da arasında tam əlaqəli şəkildə fəaliyyətin qurulması mümkün olmadığı üçün pərakəndəlik yaranır və uşaqlarla iş aparan qurumlar pərakəndə şəkildə bunu edir. Amma uşağı əhatəli, kompleks şəkildə onu və onun ailəsi ilə bağlı problemin həll etmək çətinlik yaradır. Verdiyimiz təklif ondan ibarətdir ki, icra hakimiyyətləri yanında olan azyaşlılar komissiyası, belə geniş termin istifadə olunur, bu komissiya reformaya uğramalıdır. Reforma da ondan ibarətdir ki, o ictimai əsaslarla deməli, yaradılan komissiya yox, konkret bir idarə qismində, bir komissiya belə əməkdaşları olan, sosial işçilərdən, psixoloqlardan, sosioloqlardan ibarət olan əməkdaşlardan ibarət olan belə bir qurum kimi fəaliyyət göstərməlidir. Bunu etməyənə qədər təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, mövcud şəraitdə həmin komissiyalar uşaqların imdadına çata bilmir. Digər bir məsələ, Azərbaycanda sosial sifariş haqqında qanun qüvvədə olsa da, sosial əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri tərəfindən sosial belə deyək grantlar verilsə də qeyri hökumət təşkilatlarına, birincisi onların verilməsi çox məhdud şəkildədir. Bu bir, ikincisi proqramsız həyata keçirilir və bunu qeyd eləmək lazımdır. Üçüncü də ki, bu cür reabilitasiya mərkəzlərinin sayı Azərbaycanda demək olar ki, çox aşağı səviyyədədir. Əksəriyyəti ya Bakıdadır, ya da ki, iri şəhərdədir və yalnız uşaqların bir qrupunu təəssüf ki, əhatə eləyir.
Ölkədə uşaq sığınacaqlarının vəziyyəti necədir?
Sığınacaqların ilk növbədə sayı demək olar ki, sıfır səviyyəsindədir. Cəmsi 2 tanınan sığınacaq var. Onların biri Ümid Yeridir, digəri Azərbaycan Uşaq Birliyinin sığınacağıdır. Digər bir günərzi küçə uşaqları üçün mərkəz var. O da ki, işıqlı ev günərzi mərkəzidir Yasamal rayonunda. Lakin orada gecələmə mümkün deyil. Məsələ ondadır ki, bütün bu 3 mərkəz Uşaq Hüquqları üzrə Qeyt Alyansının üzvüdür. Lakin onların fəaliyyəti bir qədər çətindir. Nəyə görə? Birincisi, dövlət tərəfindən maliyyə dəstəyi məhdud şəkildədir. İkincisi, onların uşaqlara göstərdiyi xidmətlər məhduddur. Yəni, uşaqların orada daha çox gecələməsi, yemək yeməsi, qidalanması təmin olunur. Lakin onların gələcəyi üçün reabilitasiyanın aparılması, məktəbə qaytarılması, ailəyə inteqrasiya edilməsi, əgər öz ailəsi, valideyn yoxdursa əlavə, yəni kənar ailənin, foster ailələrin, himayədar ailələrin tapılması, uşağın gələcəyinin təmin edilməsi üçün digər zəruri addımların atılması həmin deməli küçə uşaqları üçün sığınacaqlar tərəfindən təmin edilə bilmir.
Azərbaycanda hələ də uşaq ombudsmanı yoxdur. Fikrinizcə, uşaqların hüquqlarının qorunması üçün vahid mexanizmə ehtiyac varmı?
Tamamilə doğru. Bununla bağlı Uşaq Hüquqları üzrə Qeyt Alyansı həm Azərbaycan Respublikasının prezidentinə də müraciət etmişdi. Hesab edirik ki, əhalisinin 3.5 milyondan çox uşaqları olan bir ölkədə ixtisaslaşmış uşaq ombudsmanının yaradılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Biz Amerikanın səsi olaraq Bakı şəhərində uşaqlarla bağlı, küçə uşaqlarından bağlı müşahidələr aparmışıq. Bizə məlum olub ki, paytaxtda küçə uşaqları şəbəkələşibdir. Paytaxtın müxtəlif istiqamətlərində onlar yığışırlar. Bunun qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır?
Azərbaycanda müxtəlif deməli, hesablamalara görə ümumilikdə 2000-ə yaxın küçə uşağı var. Onların da təxminən bir 500-600 fəsildən asılı olaraq Bakı şəhərində deməli, əsasən fəaliyyət göstərir. Təəssüf ki, ya küçədə yaşayır, ya işləyir və yaşayır. Və həmin bu uşaqların işin aparılması üçün ilk növbədə mütləq hüquq yardımı xidməti təmin olunmalıdır. İcra hakimiyyətində olan Az Yaşlılar Komissiyası həmin bu reabilitasiya mərkəzləri və sığınacaqları birgə işləməlidir. Üçüncüsü, onların müvəqqəti yerləşməsi üçün sığınacaqla yanaşır, çünki bu sığınacaqlar kifayət eləmir. İnternat müəssisələrində xüsusi müvəqqəti yerləşdirmə imkanları əldə olunmalıdır. Və əlbəttə ki, həmin uşaqların ailələri ilə, ailələrin tapılması, müəyyənləşdirilməsi, onlarla iş aparılması, o uşaqların imkan daxilində həmin o ailələrlə inteqrasiyası üçün müvafiq sosial işçilər və psixoloqlar fəaliyyət göstərməlidir.
Vaşinqtondan Nərminə Cavul qızı, Amerikanın səsi. İraqdakı son döyüşlərin hədəfi İslam dövlətini geri oturtmaqdır. IŞİD döyüşçüləri Ənbar vilayətinin inzibati mərkəzi Ramadidə çox sayda hücumlar həyata keçirib. İraq hərbi komandiri hər ev uğrunda döyüşdüklərini deyir.
Biz çox az nailiyyət əldə etmişik. Biz Əl-Haus ərazisində 30-40 evi yaraqlılardan azad etdik və İslam dövlətinin snayperini öldürdük.
İraqın baş naziri Heydər Əl-Abadi keçən həftə Ənbar vilayətinə səfər edərək İslam dövlətini sünnilərin məskunlaşdığı ərazidən çıxarmaq hədəfi ilə əməliyyatlara başlandığını bəyan etdi. Kral Birliyi İnstitutundan Əfzal Əşrəfin dediyinə görə, bu dəfə ordu indiyə qədər nailiyyətlərin əldə edilməsində böyük rol oynayan şiə yaraqlılarının yardımı olmadan döyüşəcək.
Orada şiə militantlarının olması çətin məsələdir. Çünki onlar orada pis əməllər törədib. Hökumət qüvvələrindən bəziləri və şiə yaraqlıları Əl-Ənbar vilayətində terror kampaniyaları və işgəncələr həyata keçiriblər.
Bu ayın əvvəllərində İslam dövləti Tikritdən çıxarıldıqdan sonra şiələrin yarı hərbi döyüşçüləri sünnilərin evlərini, bizneslərini talan etməkdə və yandırmaqda ittiham edildi. BMT'nin baş katibi Ban Ki-moon Qatar'da etdiyi çıxışı zamanı bu məsələyə toxundu.
Mən İraq hökumətini DAEŞ'in əlindən alınan bölgələrdə qanunun bərpasına çağırdım.
Əfzal Əşrəf İranın Şii yaraqlıların təlimində və dəstəyində əsas rol oynadığını deyir.
There was an existential threat perceived.
İranlılar hesab edirlər ki, IŞİD təkcə Bağdadı yox, Şiələrin müqəddəs şəhərlərini zəbt edəcək və oraları viran qoyacaq.
İran generalı Qasim Süleymani İraqda döyüşən Şiə militantların çoxuna başçılıq edib. Lakin onlara nəzarət burada bitir, deyə Əşrəf bildirir.
Onların ordusunda nizam, intizam, məsuliyyət yoxdur. Buna görə də belə bir şəraitdə onlar cinayət və ya vəhşilik törədəndə cəza vermək çətindir. Yəqin ki, İranlılar çalışıblar nəsə etsinlər, lakin onları nəzarətdə saxlamaq çox çətindir.
İraqın ordu rəsmiləri Şiə militantlarının hamısının Ənbər vilayətində gedən döyüşlərdən kənarlaşdırıldıqlarını deyir.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bu gün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Çin prezidenti Xi Jinping enerji və infrastruktur layihələrini müzakirə etmək üçün Pakistanın paytaxtı İslamabada 2 günlük səfər edib. Tərəflər səfərin başlıca mövzusu olan Çinlə Pakistan arasında iqtisadi dəhlizi müzakirə edəcək. Bir neçə yol, dəmir yolu və qaz və neft kəmərlərindən ibarət olacaq dəhliz Pakistanın cənubunda dəniz limanı Qvadardan Çinin cənub-qərbinə qədər uzanacaq. Bu dəhliz Çinin Asiyanı yol və dəniz vasitəsilə Avropaya birləşdirəcək İpək yolu layihəsinin bir hissəsidir. Çin, Han sülaləsi dövründə sahib olduğu şöhrətli vaxtları geri qaytarmağa səy göstərir. Çinin dövlət televiziyası müsahibəsində Çinin Pakistandakı səfiri San Weidong deyib ki, Pekin Pakistanla iki ölkənin maraqlarını müdafiə etmək məqsədi ilə birgə razılıq əldə edib. Lakin Pakistanın Bəluçistan vilayətində və digər bölgələrdə separatçı yaraqlıların fəaliyyətləri bu inkişafa mane olur. Prezident Çinin ötən ay üçün nəzərdə tutulmuş səfəri hökumət əleyhinə nümayişlər səbəbi ilə təxirə salmışdı. Yeni yayımlanan videoda İslam dövləti yaraqlıları tərəfindən Liviyada Efiopiyalı xristiyanların qətlə yetirildiyi nümayiş etdirilib. Bir qrup insanın güllələndiyi, digərlərinin isə başlarının kəsildiyi göstərilib. Eyni zamanda 90 mindən artıq insan İslam dövləti yaraqlılarının irəlilədiyi İraqın Ənbar vilayətindən didərgin düşüb. BMT-nin bildirdiyinə görə insanlar Ramadi və ətraf kəndlərdən evlərini tərk edib. Dünən İraq qüvvələri ölkənin ən böyük neft ayırma obyektini yaraqlardan geri alıb. Səlahüddin vilayətində yerləşən Bayici neft ayırma zavodu ətrafında döyüşlər hələ də davam edir. Bu zavod iyun ayında bağlanmazdan əvvəl gündəlik 175 min barel neft hasil edirdi. Noyabr ayında zavod yaraqlardan azad edilsə də az sonra yenə onların əlinə keçmişdi. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. Avropa İttifaqının xarici və daxili işlər nazirləri Aralıq dənizi regionunda miqrasiya fəlakətini müzakirə etmək üçün Lüksemburqda birgə iclas keçirir. Avropa İttifaqının xarici siyasət şöbəsinin rəhbəri Federica Mogherini deyib ki, Avropalılar olaraq belə hadisələrin bir də baş verməməsinə yol verməmək ittifaqın mənəvi borcudur. İtaliya Aralıq dənizinin Liviya sahilində yüzlərlə mühaciri daşıyan aşmış qayığın axtarışlarını və xilas etmə əməliyyatlarını davam etdirir. Eyni zamanda isə onlar Sisiliya şəhəri sahilinə yaxın digər qayıqda gələn Suriyalı mühacirləri xilas edirlər. Türkiyədən yola çıxan və Avropaya səfər edən qayıqda olan 98 mühacir arasında 13 uşaq da olub. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının sözcüsü Carlotta Sami bildirib ki, Avropada daha yaxşı həyat axtaran mühacirlər Avropaya çatmaq üçün müxtəlif səyahət marşrutlarından istifadə edirlər. Liviya sahilində batmış gəmidə olan təxminən 700 sərnişinin öldüyü güman edilir. sərnişinlərin dəqiq sayının isə heç bir zaman təyin edilə bilməməsi ehtimalı yüksəkdir. Rəsmilər Lampedusa adasından 200 kilometr məsafədə 28 nəfərin xilas olunduğunu və 24 insanın cəsədinin çıxarıldığını bildirib. Xilas etmə işçiləri itkin düşənlərin əksəriyyətinin 20 metr uzunluğunda olan gəminin içində ilişib qaldığını ehtimal edir. Son zamanlar 2015-ci ildə Aralıq dənizində ölənlərin sayı artıq 1500-ü ötüb. Ötən il isə bu rəqəm 90 olub. Meksika rəsmilərinin bildirdiyinə görə Birləşmiş Ştatlar tərəfindən axtarışda olan cinayətkar Juarez kartelinin başçısı Jesus Aguayo ələ keçirilib. Milli Təhlükəsizlik Komissarı Alejandro Rubido mətbuat konfransında müxbirlərə deyib ki, Aguayo'nun son bir neçə ildə bölgədə baş verən çox sayda cinayətdə əli olduğundan şübhələnilir. Aguayo keçən həftənin cümə günü federal qüvvələr tərəfindən Birləşmiş Ştatlarla sərhəddə yerləşən və narkotik maddələr və insan alverinin baş alıb getdiyi Chiaya ştatının Villa Ahumada məntəqəsində ələ keçirilib. Rəsmlər 2010-cu ilin iyul ayında iki polis işçisi, bir həkim və bir tip işçisinin olduğu avtomobildə bomba partlayışının Elçiyun ləqəbi ilə tanınan Aguayo tərəfindən təşkil edildiyinə inanır. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasından sizinlə sağollaşıram. Salamat qalın.
Müsahibim Uşaq Hüquqları üzrə Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatları Alyansının milli koordinatoru Nabil Seydovdur. Azərbaycanda uşaq hüquqlarıyla məşğul olan çoxsaylı hökumət qurumları var. Bununla yanaşı, küçələrdə yaşayan yüzlərlə uşaq himayə edilmir. Səbəbi nədir?
Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, səbəbi müxtəlifdir. Amma Azərbaycandakı uşaqların, uşaqlar arasında uşaqların iştirakı ilə aparılmış çoxsaylı sorğular olubdur. Sonuncu sorğu 2011-ci və 12-ci illərdə olub. Misal üçün, eyni zamanda bilirsiniz ki, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri tez-tez araşdırır bu məsələləri və ölkədə fəaliyyət göstərən cəmsi bir neçə reabilitasiya mərkəzi var ki, onlar da bu cür uşaqlarla çox tez-tez təmasda olurlar və bütün bu toplanmış məlumatın təhlili onu göstərir ki, səbəblərdən ən başlıcısı təəssüf ki, deməli, yoxsulluq, kasıbçılıqdır, bu bir. İkinci çox yayılmış bir səbəb ailədə çox uşaqlı uşağın olması və hansı uşaqların baxımsız diqqətdən kənardan qalmasıdır. Üçüncü bir səbəb əlbəttə ki, yenə də yoxsulluqla bağlı, lakin Bakı şəhəri ilə bağlı deyil, regionlardan bəzi uşaqların digər iri şəhərlərdən və yaxud kəndlərdən, rayonlardan Bakıya axınlıdır və Bakıda onlar ya əksər hallarda məcbur edilir, sövq edilir dilənçiliyə və yaxud digər əməyinin istismarı deməli həyata keçirilir və yaxud könüllü şəkildə ailələrinə kömək etmək üçün müxtəlif işlərlə məşğullar. Bu həm bazarda işləyə bilərlər, həm küçədə maşın uya bilərlər, həm dilənə bilərlər, həm semiçika sata bilərlər və s.
Bir neçə uşağın internetlarda yerləşdirilməsi ilə bağlı bir çox hökumət qurumlarına müraciət etmişik, əlaqə saxlamışıq. Bizə məlum olub ki, Azərbaycanda çoxsaylı hökumət qurumları olmasına baxmayaraq, uşaqların reabilitasiyasından bağlı vahid mexanizmlər yoxdur. Vəziyyətdən çıxışı nədə görürsünüz?
Bu məsələyə biz 2005-ci ildə BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsinə ünvanladığımız alternativ hesabatda, eyni zamanda 2011-ci ildə yenə də BMT-nin Cenevrədəki komitəsinə göndərdiyimiz alternativ hesabatda da toxunmuşduq. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda mövcud olan və uşaqlarla birbaşa təmasda olan icra hakimiyyətləri yanında olan yetkin yaşa çatmayan olan işləri və hüquqlarını müdafiə üzrə komissiyalar keçmiş Sovetlər İttifaqından qalan bir qurum olduğu üçün müasir dövrdə fəaliyyətini təkmil şəkildə qura bilmir. Digər tərəfdən bir neçə dövlət qurumu var, həm yerli, həm milli səviyyədə. Onların da arasında tam əlaqəli şəkildə fəaliyyətin qurulması mümkün olmadığı üçün pərakəndəlik yaranır və uşaqlarla iş aparan qurumlar pərakəndə şəkildə bunu edir. Amma uşağı əhatəli, kompleks şəkildə onu və onun ailəsi ilə bağlı problemin həll etmək çətinlik yaradır. Verdiyimiz təklif ondan ibarətdir ki, icra hakimiyyətləri yanında olan Azyaşlılar Komissiyası, belə geniş termin istifadə olunur, bu komissiyonun komissiya reformaya uğramalıdır. Reforma da onun ibarətdir ki, o ictimai əsaslarla deməli, yaradılan komissiya yox, konkret bir idarə qismində, bir komissiya belə əməkdaşları olan, sosial işçilərdən, psixologlardan, sosiologlardan ibarət olan əməkdaşlardan ibarət olan belə bir qurum kimi fəaliyyət göstərməlidir. Bunu etməyənə qədər təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, mövcud şəraitdə həmin komissiyalar uşaqların imdadına çata bilmir. Digər bir məsələ, Azərbaycanda sosial sifariş haqqında qanun qüvvədə olsa da, sosial əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyi tərəfindən sosial belə deyək, grantlar verilsə də qeyri-hökumət təşkilatlarına, birincisi onların verilməsi çox məhdud şəkildədir. Bu bir, ikincisi proqramsız həyata keçirilir və bunu qeyd eləmək lazımdır. Üçüncü də ki, bu cür reabilitasiya mərkəzlərinin sayı Azərbaycanda demək olar ki, çox aşağı səviyyədədir. Əksəriyyəti ya Bakıdadır, ya da ki, iri şəhərdədir və yalnız uşaqların bir qrupunu təəssüf ki, həyat eləyir.
Ölkədə uşaq sığınacaqlarının vəziyyəti necədir?
Sığınacaqların ilk növbədə sayı demək olar ki, sıfır səviyyəsindədir. Cəmsi 2 tanınan sığınacaq var. Onların biri Ümid Yeridir, digəri Azərbaycan Uşaq Birliyinin sığınacağıdır. Digər bir günərzi küçə uşaqları üçün mərkəz var. O da ki, işıqlı ev günərzi mərkəzidir Yasamal rayonunda. Lakin orada gecələmə mümkün deyil. Məsələ ondadır ki, bütün bu 3 mərkəz Uşaq Hüquqları üzrə Qeyd Alyansının üzvüdür. Lakin onların fəaliyyəti bir qədər çətindir. Nəyə görə? Birincisi, dövlət tərəfindən maliyyə dəstəyi məhdud şəkildədir. İkincisi, onların uşaqlara göstərdiyi xidmətlər məhduddur. Yəni, uşaqların orada daha çox gecələməsi, yemək yeməsi, qidalanması təmin olunur. Lakin onların gələcəyi üçün reabilitasiyanın aparılması, məktəbə qaytarılması, ailəyə inteqrasiya edilməsi, əgər öz ailəsi, valideyn yoxdursa, əlavə, yəni kənar ailənin, foster ailələrin, himayədar ailələrin tapılması, uşağın gələcəyinin təmin edilməsi üçün digər zəruri addımların atılması həmin deməli küçə uşaqları üçün sığınacaqlar tərəfindən təmin edilə bilmir.
Azərbaycanda hələ də uşaq ombudsmanı yoxdur. Fikrinizcə, uşaqların hüquqlarının qorunması üçün vahid mexanizmə ehtiyac varmı?
Tamamilə doğru. Bununla bağlı Uşaq Hüquqları üzrə Qeyd Alyansı həm Azərbaycan Respublikasının prezidentinə də müraciət etmişdir. Hesab edirik ki, əhalisinin 3,5 milyondan çox uşaqları olan bir ölkədə ixtisaslaşmış uşaq ombudsmanının yaradılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Biz Amerikanın səsi olaraq Bakı şəhərində uşaqlarla bağlı, küçə uşaqlarından bağlı müşahidələr aparmışıq. Bizə məlum olub ki, paytaxtda küçə uşaqları şəbəkələşibdir. Paytaxtın müxtəlif istiqamətlərində onlar yığışırlar. Bunun qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır?
Azərbaycanda müxtəlif deməli, hesablamalara görə ümumilikdə 2000-ə yaxın küçə uşağı var. Onların da təxminən bir 500-600-ü fəsildən asılı olaraq Bakı şəhərində deməli, əsasən fəaliyyət göstərir. Təəssüf ki, ya küçədə yaşayır, ya işləyir və yaşayır. Və həmin bu uşaqların işin aparılması üçün ilk növbədə mütləq hüquq yardımı xidməti təmin olunmalıdır. İcra hakimiyyətində olan Az Yaşlılar Komissiyası həmin bu reabilitasiya mərkəzləri və sığınacaqları birgə işləməlidir. Üçüncüsü, onların müvəqqəti yerləşməsi üçün sığınacaqla yanaşır, çünki bu sığınacaqlar kifayət eləmir. İnternat müəssisələrində xüsusi müvəqqəti yerləşdirmə imkanları əldə olunmalıdır. Və əlbəttə ki, həmin uşaqların ailələri ilə, ailələrin tapılması, müəyyənləşdirilməsi, onlarla iş aparılması, o uşaqların imkan daxilində həmin o ailələrlə inteqrasiyası üçün müvafiq sosial işçilər və psixoloqlar fəaliyyət göstərməlidir.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalı qızı, Amerikanın səsi. İraqdakı son döyüşlərin hədəfi İslam dövlətini geri oturtmaqdır. IŞİD döyüşçüləri Ənbar vilayətinin inzibati mərkəzi Ramadidə çox sayda hücumlar həyata keçirib. İraq hərbi komandiri hər ev uğrunda döyüşdüklərini deyir.
Biz çox az nailiyyət əldə etmişik. Biz Əl-Haus ərazisində 30-40 evi yaraqlılardan azad etdik və İslam dövlətinin snayperini öldürdük.
İraqın baş naziri Heydər Əl-Abadi keçən həftə Ənbar vilayətinə səfər edərək, İslam dövlətini sünnilərin məskunlaşdığı ərazidən çıxarmaq hədəfi ilə əməliyyatlara başlandığını bəyan etdi. Kral Birliyi İnstitutundan Əfzal Əşrəfin dediyinə görə, bu dəfə ordu indiyə qədər nailiyyətlərin əldə edilməsində böyük rol oynayan şiə yaraqlılarının yardımı olmadan döyüşəcək.
Orada Şiyə militantlarının olması çətin məsələdir. Çünki onlar orada pis əməllər törədib. Hökumət qüvvələrindən bəziləri və Şiyə yaraqları Əl-Ənbar vilayətində terror kampaniyaları və işgəncələr həyata keçiriblər.
Bu ayın əvvəllərində İslam dövləti Tikritdən çıxarıldıqdan sonra şiələrin yarı hərbi döyüşçüləri sünnilərin evlərini, bizneslərini talan etməkdə və yandırmaqda ittiham edildi. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Qatarda etdiyi çıxışı zamanı bu məsələyə toxundu.
Mən İraq hökumətini DAEŞ-in əlindən alınan bölgələrdə qanunun bərpasına çağırdım.
Əfzal Əşrəf İranın Şiə yaraqlıların təlimində və dəstəyində əsas rol oynadığını deyir.
İranlılar hesab edirlər ki, IŞİD təkcə Bağdadı yox, Şiələrin müqəddəs şəhərlərini zəbt edəcək və oraları viran qoyacaq.
İran generalı Qasim Süleymani İraqda döyüşən Şiə militantların çoxuna başçılıq edib. Lakin onlara nəzarət burada bitir, deyə Əşrəf bildirir.
Onların ordusunda nizam, intizam, məsuliyyət yoxdur. Buna görə də belə bir şəraitdə onlar cinayət və ya vəhşilik törədəndə cəza vermək çətindir. Yəqin ki, İranlılar çalışıblar nəsə etsinlər, lakin onları nəzarətdə saxlamaq çox çətindir.
İraqın ordu rəsmiləri Şiyə militantlarının hamısının Ənbər vilayətində gedən döyüşlərdən kənarlaşdırıldıqlarını deyir.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Breakfast, Azərbaycan Səhər Yeməyi layihəsi hazırlanıb. Manat ucuzlaşandan sonra cəza yerlərində qiymətlər qalxıb, nə neçi olub? Manat ucuzlaşana qədər 5 manat verib 7 qutu siqaret alırdılarsa, indi 5 manat 50 qəpik verib 5 qutu siqaret alırlar. Aralıq dənizində batan gəmidən onlarla adam xilas edilib, yüzlərlə miqrant batıb. Azərbaycan qəzeti ABŞ hökumətini niyə tənqid edir? Və Azadlıq Live-də günün sualı, Azərbaycanda qiymətlərin qalxması nə qədər davam eləyəcək? 4 cavab variantı təklif edirik bir neçə ay, bu ilin sonuna kimi, azı gələnlərin ortalarına kimi yaxın bir neçə il. Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Breakfast, Azərbaycan Səhər Yeməyi layihəsi hazırlanıb. Bu barədə az sonra danışacağıq. İndi isə manatın ucuzlaşmasından sonra qiymətlərin qalxmasına keçirik. Qiymətlər hər yerdə qalxır, o cümlədən cəza çəkmə müəssisələrində. Və bura elə yerlərdir ki, burada hər şeyin öz qiyməti var. Bəzi məlumatlara görə içəridə qiymətlər kənardan xeyli fərqlənir. Bahalaşmadan sonra isə manat qiymətdən düşəndən sonra demək olar ki, hər şeyin qiyməti ən azı 10-20-30% bahalanıb.
Dollar qalxandan indi həbsxana yolu da bahalanıb. Öz də yol deyəndə təkcə taksiyə verdiyim pulu demirəm. Elə hər şey bahalaşıb. Alıb apardıqlarımın da qiyməti 1 manat, 2 manat da olsa bahalaşıb. Yol pulu da, içərdəki də deyir, dollar gətir, dollar istəyirlər. Səkin Əliyeva deyir ki, 3 ildir xuliqanlığa görə həbsdə yatan oğlunun yanına gedir. Bu illər ərzində var yoxdan çıxıb. Deyir, hesablayıb, 3 ildə oğluna azı 5000 manat pul aparıb. Hələ mən kasıbam, az vermişəm. Verməyim, nə eləyim? Orada hər şey pulladır. Yemək də, siqaret də, hamam da, dərman da, dolar qalxandan da daha çox istəyir. Onlar ondan istəyir, o da məndən. Manatın ucuzlaşmasından sonra cəza çəkmə yerlərində qiymətlərin qalxmasını keçmiş məhbuslar da təsdiqləyir. Prezidentin əf fərmanı ilə azadlığa çıxan Orxan Eyyubzadə deyir ki, həbsdə pulsuz heç nə yoxdur.
Manatın ucuzlaşma məsələsinə görə dustaqlar çox kədərləndilər. Çünki əgər mən bu kamerada yaşayıramsa, digər kameralara mən belə deyə də barter məsələm olur. Məsələn, mənim siqaretim qəndim yoxdur, mən onlardan istəyirəm, onların siqaret qəndi yoxdur. Məndən sonra çürdaxə, bizim şəxsən bizim olduğumuz korpusda siqaret tükəndi. Çünki əgər 5 manat verib 7 paçka siqaret alırdıqsa, artıq biz 5 manat 50 qəpik verib 5 paçka siqaret almamış. Siqaret qutaranda orada dükandan alırdıq oradan. Təbii ki, monopoliya 100%-lıq var, çünki mümkünatı yoxdur ki, orada o monopoliya olmasın.
Çölə nisbətən, məsələn, çöldə satılan 90 qəpiyə satılan siqareti orada 1 manat 10 qəpiyə, 1 manat 20 qəpiyə satılırdı.
Yenicə azadlığa çıxmış keçmiş məhbus Tahir Salmanov da deyir ki, həbsxanada bütün xidmətlərin öz haqqı var. Dollar qalxandan sonra yavaş-yavaş onların da üstünə əlavələr gəlirdi. Sonra fərmanı ilə azadlığa çıxan Bəşir Süleymanlı deyir ki, o saxlandığı iki saylı cəza kəsmə yerində rüşvət verməyib. Ancaq manat ucuzlaşandan sonra həbs yerindəki mağazada qiymət artımının şahidi olub.
Qiymətlər məsəl qalxmalar olmuşdur. Çünki hər yerdə qiymət qalxımları var, orada da olmuşdur. Yəni ərzaq məhsullarda sərdə tikan var. Bəzi məsələlərin sifət məhsullarının digər hansısa ərzaq məhsullarının və qeyri-ərzaq məhsullarında bəzilərində artımlar baş vermişdir. Bəzi siqaret məhsullarında mən çəkmirdim, amma bilirdim ətrafımda olan adamlar daha çox verir ki, 50 qəpik, 40 qəpik belə artımlar olurdu. Və yaxud da hansısa bir peso tutsaq ki, belə 40 qəpik, 50 qəpik artımlar baş vermişdi. Bəzi məhsullarda 30 qəpik.
Penitensiar xidmət idarəsi hər xidmətin öz haqqı olması və bu haqqın manatın devalvasiyasından sonra artması barədə deyilənləri təsdiq eləsə də, hüquq müdafiəçiləri də cəza kəsmə yerlərində korrupsiya faktları ilə bağlı məlumatlar yayırlar. Elə siyasi məhbuslarsız Azərbaycan təşkilatı da cəza çəkmə yerlərində korrupsiya faktları ilə bağlı hesabat dərc etmişdi. 6 ay əvvəl yayılmış hesabatda deyilirdi ki, məhbuslara verilən yeməkdən, görüşdən tutmuş hər şeyin öz qiyməti var. Məsələn, məhbusa sovqat ya da bağlama göndərmək 5-15 manat, məhbusla görüş 20-100 manat, aşağı çarpayda yatmaq 150-200 manat, hamamda tək sinmək 5 manat, tibbi müəssisəyə getmək 200-250 manat, uzun müddətli görüş almaq 150-300 manat, kompüter otağında oyun oynamağın saatı 5 manatdır və s. Hesabata görə içərdəki mağazalarda qiymətlər aidin mağazalardan 4-5 dəfə bahadır. Təşkilatın koordinatoru Oxtay Güləliyev deyir ki, manat ucuzlaşandan sonra qiymət artımı haqda onlara da məlumatlar gəlir.
Günlər yenə həbs yerlərində korrupsiya hökm sürür. Bu faktlar və korrupsiyanın səviyyəsi təbii ki, azın xətt üzrə deyil, fan xətt üzrə davam etməkdədir. Ümumiyyətlə, həbs yerlərində bir qayda, bir qanun var ki, qiymətlər məhbusun imkanlarına uyğun dəyişir. Məhbusun deyək ki, imkanları çoxdursa, ondan daha çox tələb edirlər. İmkanı məhduddursa, deyək ki, onu az səviyyə. Çünki hal-hazırda belə deyək ki, bu yeni başlayıb bu proses. Amma ümumiyyətlə deyə bilərik ki, yəni bu qiymətlərdə də artım var, artıq siqnalları bizə daxil olur. Amma ətraflı məlumatı inşallah biz yəqin ki, yaxın vaxtlarda dərc edilmiş hesabatda göstərəcəyik.
Penitensiar Xidmət İdarəsinin mətbuat xidmətindən isə bildirdilər ki, bu məlumatlar böhtandır, heç bir rüşvətdən söhbət gedə bilməz. Cəza çəkmə yerlərində korrupsiya faktları ilə ara-sıra məhbusların da müraciətləri olur. 2 il əvvəl 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanan bir qrup məhbus bununla bağlı Prezident İlham Əliyevə də məktub göndərmişdilər. Həmin məktubda məhbuslar yazırdı ki, işləməmək üçün 300 manat 14 günədək tək qalması nəzərdə tutulan karantində vaxtından əvvəl çıxıb baraka yerləşdirmək üçün 250-300 manat rüşvət verməlisən. Yaşayış barakında aşağı yarusda çarpayda yatmaq üçün 200 manat rüşvət ödəməlisən. Həftədə bir dəfə telefonla danışmaq nəzərdə tutulsa da rüşvət hesabından istədiyin qədər və hər gün danışa bilərsən və s. Penitensiar xidmət həmin məktubda yazılanları da yalan adlandırmışdı.
Cəza çəkmə məsələlərində manatın ucuzlaşmasından sonra qiymətlər neçədir? Bu barədə reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live-da günün sualı deyilə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda qiymətlərin qalxması nə qədər sizcə davam eləyəcək? Cavab yazanların əksəriyyətinin fikrincə qiymət artımı yaxın bir neçə il davam eləyəcək. İndi isə son iki günün ən çox danışılan mövzusuna keçirik, Aralıq dənizində miqrantlarla dolu gəminin batmasına.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Liviya sahillərindən 70 kilometr məsafədə batan gəmidən ən çoxu 50 adam xilas edilib. Bəziləri deyir ki, gəmidə 700 adam olub. Bir Bangladeş vətəndaşı da həmin gəmidən xilas olanlar arasındadır. O deyir ki, gəmidə 950 adam var idi. Tənqid atəşi altında olan Avropa Komissiyası bildirir ki, faciədən qabaqki bir həftədə 8000 miqrant xilas edilib. Avropa Komissiyası bununla belə ciddi tədbirləri görəcəyini də vəd edir.
Aralıq dənizində batan gəminin təxminən 50 nəfər sərnişini xilas edilib. Gəmi aprelin 18-dən 19-na keçən gecə İtaliya və Liviya arasındakı Sicilya kanalı adlanan ərazidə batmışdı. 700 nəfərin olduğu gəmi əsasən Afrika və Orta Şərqdən olan mühacirləri daşıyırdı. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı bildirir ki, bu günə təxminən 50 nəfər xilas edilib. Xilas etmə tədbirləri davam edir. İtaliya xilas edicilərinə Malta donanması da kömək edir. Xilas etmişlərinə 20 gəmi, 3 helikopter qoşulub. Amnesty International bu hadisəni insanların ucbatından baş verən faciə adlandırıb. Gəminin hansı səbəbdən və necə batması ilə bağlı rəsmi məlumat hələ ki yoxdur, amma bu hadisə Avropada miqrasiya problemini mühacirlərin təhlükəsizlik məsələsini yenidən gündəmə gətirib. Bugün aprelin 20-sində Avropa Birliyinə üzv ölkələrin nazirləri təcili Lüksemburqda görüşə çağırılıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da Lüksemburqa yola düşüb. Görüşdə Avropa Birliyi ölkələri rəsmiləri ilə birlikdə miqrant məsələsi müzakirə ediləcək. Təcili görüşün keçirilməsi təklifini Avropa Birliyinin Xarici Siyasət Komissiyası Federica Mogherini verib. Onun fikrincə görüşdə bu cür faciənin yenidən təkrarlanmaması müzakirə edilməlidir.
Interior ministers are joining us this afternoon.
Xarici İşlər nazirlərindən başqa Daxili İşlər nazirlərinin də görüşə qatılması gözlənilir. Biz miqrantların təhlükəsizliyi məsələlərini müzakirə edəcəyik. Belə faciələrin təkrar-təkrar baş verməsi Avropa Birliyi ölkələrinin məsuliyyətidir. Xatırlayırsınızsa, hələ bir ay öncə mən 10 ildən sonra ilk dəfə miqrasiya məsələsini Xarici İşlər nazirləri qarşısında yenidən qaldırdım. Avropa Birliyinin üzv dövlətlərin daxili və xarici işlər nazirləri miqrantların təhlükəsizliyi ilə bağlı birgə razılıq əldə etməlidir.
Federica Mogherini əlavə edib ki, Lüksemburq müzakirələri bu həftənin sonu Avropa Şurasında davam edəcək. İsveçin Ədliyyə və Miqrasiya naziri Morgan Johnson deyib ki, Avropa Birliyi ölkələri qaçqınların statusu ilə bağlı öhdəliklər götürməlidir. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının hesablamasına görə təkcə 2015-ci ilin ilk 4 ayında Afrika və Orta Şərqdən İtaliya 20 min miqrant gəlib. Amma Avropaya sağ çata bilməyənlərin də sayı xeyli artıb. 2014-cü ildə Afrikadan Avropaya gələnlər arasında 3500 nəfər miqrant gəmidə batıb. Təkcə ötən həftə Liviyadan İtaliyaya gedən və içərisində qaçqınların olduğu daha bir gəmi batmışdı və 400 nəfər həlak olmuşdu. Roma papası Francesc aprelin 19-unda dünya liderlərini bu faciənin qarşısını almaq üçün təxirə salınmaz addımlar atmağa çağırmışdı. Bu gəmlərin böyük hissəsinin insan alverçilərinin idarə etdiyi deyilir. İnsan alverçiləri özəlliklə Libya, Misir, Tunis, eləcə də Suriyadan Avropaya gəlmək istəyənlərdən böyük məbləğdə haqq alırlar. Bu zaman onların təhlükəsizliyi və digər məsələlər arxa plana keçir. Əsas gizli yollarla miqrantları Avropa sahillərinə çatdırmaqdır. Belə olan halda da faciələrin sayı hər dəfə daha çox artır. Lüksemburqda keçirilən toplantıda Fransalı nazir Harlem Deşir faciənin səbəblərindən biri kimi İtaliyanın dəniz mühafizə sistemini göstərib. O bildirib ki, İtaliyanın indi tətbiq etdiyi Triton sistemi əvvəlkindən daha zəifdir. Köhnə sistemdə radarlar, pilotlu və pilotsuz təyyarələr var idi. 2014-cü ilin noyabrına qədər tətbiq edilən sistemdə İtaliyanın dəniz mühafizə sisteminin aylıq büdcəsi 9 milyon avro idi. Yeni sistem Triton Avropa Birliyinin dəniz mühafizə sistemidir. Bu sistemin aylıq büdcəsi 3 milyon avrodur. Sistemdə 7 qayıq, 2 təyyarə və 2 helikopterlə Afrikadan gələn gəmilərin xilas etmə və monitoring əməliyyatları reallaşdırılır. Avropaya gələn miqrantların əksəriyyəti münaqişə bölgəsində yaşayanlar və ya iş axtaranlardır. Xilas edilən sərnişinlər deyiblər ki, gəmi batmaq təhlükəsində olanda yüzlərlə insan həyəcan və təlaş içində xilas edici qayıqlara minmək üçün gəminin bir tərəfinə qaçışıblar. Bunun da nəticəsində gəmi qısa müddətdə çevrilib.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə təklif olunub ki, ola bilsin, sığınacaq verən mərkəzləri Afrika ölkələrinin özündə yaratmaq lazımdır ki, ondan sonra həmin miqrantlar sivil qaydada Avropaya gəmilərlə gələ bilsinlər. İndi isə Azərbaycan-Amerika münasibətlərinə keçirik. Azərbaycan qəzeti Amerika əleyhinə yazı yazıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycanda Amerika əleyhinə yazılar ən azı keçən ildən başlanır. O vaxt Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev belə fikirlərlə çıxış eləmişdi. İndi isə parlamentin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti yazır ki, məsələn, İslam Kərimov kimi Amerikaya arxa çevirmək lazımdır. Azərbaycan qəzeti belə yazmaqla hansı mesajı verir?
Milli Məclisinin rəsmi mətbu orqanı olan Azərbaycan qəzeti ABŞ rəsmlərini tənqid edən yazı dərc eləyib. Yazı ABŞ liderləri Barack Obama və John Kerry cütlüyünü İslamofob və ermənipərəst adlandırır, onları Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı qərəzli mövqe tutmaqda günahlandırır. Məqalə müəllifinin fikrincə ABŞ prezidenti hesab eləyir ki, xalqlar müstəqil şəkildə özlərinə hakimiyyət seçsə və öz qanunları, qaydaları ilə yaşaya bilməzlər. Onlar öz həyat tərzlərini Amerikanın maraqlarına, istək və arzularına uyğunlaşdırmalıdır. Qəzet təklif eləyir ki, Azərbaycan antiterror koalisiyasında və NATO hərbçiləri üçün nəqliyyat dəhlizindən çıxmaq məsələsini bir daha nəzərdən keçirməlidir. Keçən ilin dekabrında Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev ABŞ-ı tənqid edən məqalə ilə çıxış etmişdi. Xalif Real Hərəkətinin idarə heyətinin üzvü politoloq Əzər Qasımlı Azadlıq Radiosuna deyir ki, Azərbaycan qəzetində dərc olunan məqalə iki ölkə arasında münasibətlərin pisləşməsinin davam etdiyini göstərir.
Yəni görünür ki, dövlət arasında münasibətlər pisdir və daha da pisləşməyə doğru gedir və bir ay bundan əvvəl, səhv etməmsə bir ay da üzərindən hamısa keçir, bəlkə iki ay ən maksimum, Nulandın, Xahlunandın Azərbaycana gəlişi hətta bu iki dövlət arasında münasibətləri müsbətə doğru münasibətlərini dəyişə bilmədi. Halbuki yadınızda da olsa mən o zaman bir qərar vermişdi ki, Azərbaycanda demokratiya və insan haqları məsələsi ilə bağlı Azərbaycan və ABŞ birgə bir məşvərət bir məclisi, birgə bir təşkilat yaradacaqlar daxildə bu problemləri həll etmək üçün, məsləhətləşmələr üçün. Amma gördüyünüz kimi xanım Nuland gəldi, getdi, amma hələ də o təşkilat yaranmayıbdır.
Politoloq Zərdüş Əlizadə isə hesab edir ki, əslində ABŞ və Azərbaycan arasında münasibətlər çox normaldır. Pisləşmədən söhbət gedə bilməz, çünki siyasət pis olsaydı Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq olunardı. Azərbaycan rəsmilərinin bank hesabları dondurulardı, bircə bu hadisə ilə hökumət özünə gələrdi. Anlayardı ki, konstitusiya ciddi sənəddir, ona hörmət etmək lazımdır. Siyasi məhbuslar azadlığa buraxılardı, onlara hətta orden də verilərdi.
Bunu Amerika etmir. Bunun əvəzində Mari Harf hansısa məzmun dilək bəyanatları və bu oyun da gedirdi. Oradan Azərbaycan qəzeti, buradan Azərbaycan qəzeti, oradan Mari Harf və s. və axırə. Bu dilxoşluqlar gerçək siyasətlə əlaqəsi olmuyorlar. Gerçək siyasət isə odur ki, qaz axır, neft axır, pul axır, əşyalar alınır.
Zərdüş Əlizadə deyir ki, Azərbaycan qəzetindəki məqalə daxili auditoriya üçün hesablanıb, əhaliyyə göstərmək üçündür ki, Əliyev hakimiyyəti böyük ABŞ dövlətinə meydan oxuyur. Azər Qasımlı isə Zərdüş Əlizadənin bu fikri ilə razı deyir. O bildirir ki, Azərbaycanın neft və qazı ABŞ-ı susturacaq həcmdə deyil. Azər Qasımlının sözlərinə görə əksinə İran və ABŞ anlaşmasından sonra Azərbaycanın ABŞ üçün əhəmiyyəti getdikcə azalır. Amerikalı azərbaycanlılar demokratiya uğrunda. Təşkilatın vitse-prezidenti, Azərbaycan hökumətinin tənqidçisi Qorxmaz Əsgərov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, qəzetin bu məqalə ilə nəyə nail olmağa çalışması aydın deyil.
Onlara elə gəlir ki, Amerika hökumətinin üstündə bunların böyük bir haqqı sayları var və bunlar kifayət qədər yəni Amerika hökumətinin boynuna minnət qoymağa çalışırlar. Amerika hökuməti Azərbaycanın insan haqları pozuntusuna göz yuma bilər. Yəni, ümumi hesablama mənə elə gəlir ki, budur. Amma sırf məntiqi baxımından inanmıram ki, öz məqsədlərlə yəni nail olmaq baxımından bir məntiqli addım. Yəni, belə görmür mənə bu.
Qorxmaz Əsgərov bu məqamda diqqət çəkir ki, məqalədə Azərbaycanı ABŞ-la Özbəkistan kimi davranmağa çağırırlar. Əsgərovun fikrincə rəsmi qəzetdə verilən bu fikir Azərbaycanın artıq insan haqlarının vəziyyətini xüsusilə pis olan Özbəkistan səviyyəsinə endirilməsi barədə etirafdır.
Son zamanlar Azərbaycanda anti-Amerika əhvalı barədə rəsmi qəzetlərdə, rəsmilərin bəyanatlarında bu barədə reportajı dinlədiniz. İndi isə Azərbaycan Breakfast brendinə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Dünya Mətbəxinə Azərbaycan breakfastını, milli səhər yeməyini təqdim etməyə hazırlaşır. Nazirlik 1-ci Avropa oyunlarına qədər menyunu hazırlamağa çalışır. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin İnformasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Vüqar Şıxəmmədov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, dünya təcrübəsində English Breakfast kimi nümunələr var. Biz də istəyirik ki, bu layihəmiz dünya miqyasına çıxsın. Azərbaycan mətbəxinin özəlliyi səhər yeməyi formasında təqdim olunsun. O deyir ki, hazırda layihə üzərində iş gedir. Onlar bunu Bakıdakı iri otel sahibləri ilə birgə müzakirə eləyəcəklər. O deyir, xahiş edirəm, bunu xüsusi qeyd eləyəsiniz ki, layihə məcburi yox, tövsiyə xarakterlidir. Yəni, otel sahibləri özləri qərar verəcəklər. Bu layihədən istifadə eləsinlər, yoxsa yox. Şöbə müdürünün sözlərinə görə layihənin ictimai müzakirəsinə ehtiyac görmürlər, çünki onun üzərində mütəxəssislər çalışır. Hərçənd aprelin 2-sində Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev bildirib ki, milli mətbəxin təbliğini gücləndirmək üçün bəzi tədbirlər planlaşdırılır. O, milli mətbəxə aid yeni brendin hazırlandığını, onun 1-ci Avropa oyunları zamanı bəzi otellərdə təqdim ediləcəyini deyib. APA agentliyi yazır ki, nazir bu brendin 1-ci mərhələdə bəzi otellərdə, sonra isə bütün otellərdə tətbiq ediləcəyini vurğulayıb. Nazirin sözlərinə görə milli mətbəx ənənələrinin özündə birləşdirən brend həm də otellərdə xidmət səviyyəsinə təsir eləyəcək. Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Azərbaycan Breakfast qərarını eurasianet.org saytı belə şərh eləyib ki, Azərbaycan iddia eləyir ki, onlar səhər yeməyini patentləşdiriblər, yazı belə gedib, məqalə müəllifi nazirliyin qərarını qastronomik azadlıqları məhdudlaşdırmaq cəhdi kimi dəyərləndirib. Müəllif yazır ki, ideya cəlb edicidir, ancaq müəllif şübhə eləyir ki, Azərbaycan səhər yeməyi regionun digər ölkələrindən nə iləsə fərqlənə bilər. Ümumiyyətlə, menüyə qoyun pendiri, bal, qatıq, müxtəlif meyvələr, pomidor, yumurta, yağ və çay daxil ola bilər. Bu isə regionun digər ölkələrinin menüsü ilə eynidir. Statın sonu. Hazırda Azərbaycan Breakfast layihəsi üzərində çalışan Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin direktor müavini Ceyran Əskərova bu yazılanlarla, Eurasianet-də yazılanlarla razı deyil. O deyir ki, milli mətbəxdə səhər yeməyi nəinki hər milli mətbəxdə bu hərəsində bir cürdür, çeşid-çeşiddir. O deyir ki, hətta Azərbaycanın özündə də fərqlidir. Məsələn, Naxçıvanda səhər yeməyində ballı qayğanaq var, Gəncə qaymağı bir başqadır. Hər bölgənin öz pendir növü var, Şirvan tərəfdə şor süzmə verilir. Hələlik meninin üzərində iş getdiyindən Ceyran Əskərova onun tərkibini söyləmir. Ancaq deyir ki, səhər yeməyi öz zənginliyi və kaloriliyini qoruyacaq. Səhər yeməyi elə bir şeydir ki, orada çörək, süd məmulatları, həm şirin məhsullar, həm yumurta, ondan hazırlanan yeməklər, həm şirniyyat məmulatları, o cümlədən içkilər olmalıdır. O inanır ki, Azərbaycan səhər yeməyi ilə bağlı öz brendini Azərbaycan yarada biləcək. Pendir çörəyimiz, nəhrə yağımız, motal pendirimiz, ballı qayğanağımız, quymağımız elə brenddir də, xarici ölkələrin də breakfasti bizim səhər yeməyinə heç yaxın da düşə bilməz. Bunu Ceyran Əskərova deyir. Ceyran Əskərova bildirir ki, menyu bir olsa da, ulduzundan asılı olaraq otellərin onun tərkibini seçmək imkanları olacaq. Məsələn, 5 ulduzlu həm Gəncə, həm də məşhur olan digər bölgələrin qaymağını səhər yeməyinə daxil etməlidir. 3 ulduzlu otel isə yalnız bir növ qaymaq verəcək. Yeni brend 1-ci Avropa oyunlarına qədər ictimaiyyətə təqdim olunacaq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır. Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin canında da üzü qarım almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Və Azadlıq Life-ın sonunda siyasətə qayıdaq. 2015-ci ilin payızında Azərbaycanda parlament seçkiləri keçiriləcək. Ancaq ilin 4-cü ayı aprel başa çatmaq üzrə olsa da seçki ap havası duyulmur. Bu ilin yayında keçiriləcək Avropa oyunları haqda daha çox danışılır. O daha çox diqqət mərkəzindədir. Nəinki 5 ildən bir keçirilən parlamenti seçkiləri. Düzdür, hakim Yeni Azərbaycan Partiyası seçki planını hazırladığını hələ yanvarda bəyan edir. Partiyanın sədr müavini icra katibi Əli Əhmədov bir müddət əvvəl APA-ya deyib ki, partiya bu seçkilərə ciddi hazırlaşır. Biz hazırlıq prosesində bir çox məsələləri, o cümlədən partiyanın namizədlərinin müəyyənləşdirilməsini ciddi yanaşacaq. Namizədlər ciddi araşdırmalar əsasında müəyyənləşəcək. Müxalifətə gəlincə, Ümid Partiyasının sədri deputat İqbal Ağazadə deyir ki, iqtidar çox istər ki, bu proses sakit keçsin, həm seçici seçkilərlə maraqlanmasın, həm də siyasi partiyalar, yəni hər şey sönük olsun. Bunu aktivləşdirəcək qüvvə müxalifətdir. Məqalədə daha sonra nələr deyilir, bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Гайене Мирзаян, журналист и медиаэксперт, из Баку ее коллега, медиаэксперт Айнур Каримова, и из Тбилиси Гига Пайчадзе, специалист по интернет-коммуникациям.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Я приветствую вас в нашей программе. Так, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы будем обсуждать развитие интернета в странах Южного Кавказа. В принципе, наверное, это было понятно уже по специальности наших приглашенных экспертов. Я предлагаю для начала оценить уровень проникновения интернета в азербайджанское, армянское, грузинское общество. Насколько вообще доступен интернет? Какая часть общества пользуется информацией из интернета? Насколько интернет влияет, участвует в процессе образования в ваших странах? Гига, давайте начнем с вас. Я предоставляю вам слово.
У нас, в принципе, сейчас как раз настал такой момент, когда больше 30% населения пользуется интернетом. Разные источники утверждают или считают, что до 45% поднялось покрытие интернетом страны. Где-то уже можно говорить, что где-то 1,5 миллиона человек, населения из 4 миллионов охватывает интернет-соединение. Так что у нас, по-моему, на самом деле намного лучше развита сама инфраструктура интернета, чем развиты те сервисы и веб-сайты, и онлайн-службы, которые вот как раз способствуют образованию, то, что вы как раз в конце вашего вопроса обозначили. В принципе, у нас очень много людей пользуются социальными сетями. Это тренд, по-моему, по всему Кавказу один и тот же. Но как раз социологические исследования, в принципе, показывают, что людям интересно не получение информации, там, не новости, не образование, а как раз более они идут в сторону
развлекательного. Общение, наверное, сказать, да, можно сказать, общение.
Общение, развлекательное, да, угу. Да. Вот можно
и развлечение.
Это в основном такой тренд.
А можно ли говорить сегодня, что, допустим, какие-то интернет-ресурсы информационные составляют конкуренцию таким традиционным СМИ?
Пока еще рано об этом говорить, по-моему, хотя есть некоторые онлайн-газеты, которые уже очень популярны. Это и как сказать, стендалон издания, есть также медиа-хаусы, которые представляют и онлайн-телевидение, и имеют несколько веб-сайтов, форумов, плюс имеют еще печатные газеты и теле- и радио эфир. То есть эти медиахаусы, они развиваются, в принципе, правильно, они выступают в каждом регионе, сфере, так сказать, медиа и информации. Хотя вот эти стендалон-сайты, так сказать, независимые издательства, они пока еще малы. И в основном они все связаны, опять же, с социальными сетями, где они хорошо могут распространять свою информацию и привлекать читателей, так сказать.
Что ж, понятно, спасибо. Давайте послушаем нашего эксперта из Еревана, Гайне Мирзаян. Гайна, какова ситуация в Армении? Насколько интернет проник вообще в армянское общество?
Ну, последние данные Международного союза связи – это за 2012 год. Эти данные 39%, и можно предположить, что сейчас уже это свыше 40%. Если основываться на данных операторов связи, то 90% населения, даже более 90% населения Армении имеют доступ к интернет-связи, и 85% территории страны имеет покрытие, причем 3G-покрытие, то есть это на сегодняшний момент наиболее оптимальный формат, то есть информосвязи. И что можно сказать об Армении?
Я бы назвал оптимальным все-таки оптоволокно, конечно, да, потому что выходить в интернет.
Я имею в виду, да, беспроводное, да. И можно сказать, что в чем особенность Армении, что как бы бум развития интернета у нас несколько задержался. Он пришелся на 2005-2007 год, поскольку у нас был более либерализирован рынок телекоммуникаций, устранена монополия. И после этого, вот если сравнить, в 2007 году лишь 6% населения имели доступ. Сегодня проникновение, значит, оценивается свыше 40%. В 2011 год это 32%. То есть можно сравнить, с какой скоростью сейчас развивается проникновение. Что же касается традиционных СМИ, можно сказать, что сегодня, несмотря на развитие интернета, на первом месте по получению информации все-таки остается телевидение. И у нас очень небольшой тираж газет, печатных СМИ. Обычно заявляется около 5000, на самом деле очень часто этот тираж не превышает 2000 экземпляров. И если сравнить, скажем, газета, у которой, если не называть, да, какая-то газета, достаточно популярная газета в Армении ежедневная, которая имеет тираж 5000 экземпляров, у которой она заявляет, посещаемость сайта этой же газеты составляет 50 тысяч уникальных посетителей в день, то есть 10 раз больше читателей, как минимум, да, можно сравнить эту вот конкуренцию. Другой положительный фактор в пользу развития технологий то, что наконец-то за последние годы телекомпании стали активно использовать свои сайты. То есть это и лайвстримы, и видео по запросу, и то есть активное использование Ютуба и других, значит, видеохостингов, что дает возможность зрителям активно делиться ссылками и смотреть больше телепередач уже онлайн.
Что ж, спасибо большое, Гайна. Давайте послушаем нашего эксперта из Баку, Айнур Каримова. Айнур, собственно, вопрос тот же самый.
Интернет в Азербайджане довольно популярен, потому что интернет-инфраструктура, в принципе, она уже имеет свою историю, и основные города Азербайджана, они охвачены интернетом. Но я вам скажу, интернет больше урбанизированный фактор, потому что это в основном в городской среде очень популярно. Меня радует то, что аудитория интернет-аудитория, она она довольно динамичная, молодая аудитория. Это студенты, это офис-работники, это государственные чиновники, это интеллигенция. Довольно-таки активно, социально активная часть населения, которая пользуется, очень активно пользуется интернетом. Я статистические данные, в принципе, могла бы привести, но это, наверное, займет очень много времени, и это, наверное, не очень интересно зрителям. Но у меня один факт, что около 4 миллионов человек пользуются интернетом ежедневно в Азербайджане. Это довольно большой процент. А как социальный фактор, как медиафактор, она уже составляет, интернет уже составляет конкуренцию традиционным средствам массовой информации, потому что это более популярная среда, более активная среда и более прозрачная среда для
как средства массовой информации.
И да, это тоже факт, что интернет-среда довольно свободная среда, где каждый человек может создать и свой блог, высказать свои мысли, я не знаю, как-то реагировать на все. Вот этот интерактивный элемент интернета делает его довольно популярным среди наших пользователей.
Ну, знаменитое дело блогеров, да, оно сразу приходит на ум, и сразу возникает вопрос, насколько все-таки азербайджанские блогеры свободны в выражении своих мыслей. Вот я еще вспомню российское законодательство, которое сейчас меняется, и блогеров начинают приравнивать к СМИ, им начинают предъявлять такие же претензии, как СМИ.
Да.
И вообще... Да,
я
вот
думаю, что вы знаете, это довольно такой, такой неправильный подход, их приравнивать к СМИ, потому что это совершенно разные сферы деятельности. Да. Там и другие законы, и там это не профессиональная среда, в принципе. Это гражданские какие-то волеизъявления, это какие-то очень субъективные мнения. Это не может быть средством массовой информации, как в классическом своем смысле.
Ну, а какие механизмы сегодня государство использует, чтобы как-то влиять на интернет? Вот в России используются эти механизмы, людей могут привлечь за там, разжигание межнациональной или религиозной, межрелигиозной розни и так далее. Использует ли государственная власть в Азербайджане какие-то другие механизмы вот в отношении интернет-пользователей?
В законодательном плане интернет приравнивается к средствам массовой информации, и эти же законы применяются. Вы знаете, в Азербайджане цензура давно отменена, и есть закон об информации, и вот по всем специальные законы, которые касаются интернет-пользователей или интернет-информации, нету таких, как и вот таких рычагов, чтобы действовать. Поэтому я говорю, что вот в Азербайджане на данный момент среди средств массовой информации одна из свободных – это интернет-пространство.
Спасибо большое. Давайте пойдем по второму кругу. Гига Паичадзе, у меня вопрос следующий. Давайте чуть-чуть более в политику ударимся. Да, сейчас в Грузии продолжаются выборы, сейчас будет второй тур. Проходит второй тур выборов в местные органы власти. Естественно, как бы интернет является неотъемлемой частью информационного пространства, и выборы в этом информационном пространстве тоже присутствуют. Насколько это важный фактор? Вот если мы оценим и парламентские выборы последние, насколько это важный фактор интернет в сегодняшней политической жизни Грузии? Проводятся ли там какие-то специальные кампании? Помогло ли это, допустим, оппозиции в 2012 году получить возможность выиграть на выборах и так далее?
Я хотел бы вернуться на одним вопросом назад, и вот по сравнению с другими странами, которые вы назвали, допустим, опять же, Россию, да, у нас нет отдельного выделения ни в законодательном смысле, ни в регуляторном. В регулятивном смысле не отличается интернет, СМИ и так далее. То есть, в принципе, эта сфера регулируется так же, как все другие сферы законодательством. Отдельно для интернета не существует никаких законов, никакой цензуры. Я хочу это подчеркнуть, что нет ни цензуры, ни регистра какого-то запрещенных или освобожденных, так сказать, сайтов. И, соответственно, можно сказать, что абсолютно свободная сфера у нас, абсолютно открытые диалог может человек вести открыто, и этим пользуются, конечно же, в первую очередь политики и те люди, которые хотят влиять на общественное мнение, но этим также пользуются и обыкновенные предприниматели и бизнесы, которые хотят продвинуть свой бренд, продать что-то и тому подобное. Соответственно, сравнивая вот 2012 год и нынешний год, можно сказать, что в этом году, в принципе, сами выборы, само общество меньше заинтересовано в органах местного самоуправления, чем, допустим, в выборами парламента или президента и тому подобное. Соответственно, в этом году у нас активность меньше, критики меньше, меньше разных там разных видеоинтервью или там онлайн интервью разных политиков по сравнению с 2012 годом. Вот допустим, вчера только были дебаты по телевидению между двумя главными кандидатами в мэры города Тбилиси. И, как ни странно, они только показывали по телевизору, никто отдельно не транслировал это в интернет, и ни один из кандидатов не подумал о том, что надо бы свою аудиторию не только по традиционным медиа, но и по нетрадиционным каналам, так сказать, достать и своей аудитории свое слово себя показать. Так.
Да, а вот скажите, вот для вас лично, вам важно, если кандидат в депутаты, например, по вашему округу, имеет страницу он в интернете или не имеет он страницу в интернете? Насколько используют политики вот эту площадку для продвижения своих платформ?
Абсолютно важно, потому что я просто не смотрю телевизор. Вот, физически нет ни надобности уже смотреть телевизор. Это лично мое мнение, конечно. До сих пор есть, конечно, большая часть населения, которая смотрит телевизор и получает главную информацию из телевидения. Но я отношусь к тому меньшинству, это где-то 10-15% населения Грузии, которые уже просто включают телевизор только чтобы посмотреть футбол. Все остальное, всю информацию, все новости, коммуникации у меня все остальное по интернету.
Это потому что вам так удобно или потому что вам не нравится качество телевизионного продукта?
Я бы сказал 50-50. Качество телевизионного продукта определяется тем, что это односторонний диалог со зрителем. Зритель тебя не может критиковать и не может тебе указать, что ему интересно или неинтересно в прямом эфире, так сказать. Ты ему показываешь картинку, и зритель просто возьмет и переключит канал.
Вынужден это смотреть.
В интернете, конечно, качество. Соответственно, на Фейсбуке, в интернете у меня есть возможность обратной связи с тем же журналистом, с тем же депутатом или кандидатом в депутаты. И, соответственно, он намного сдержаннее, возможно, может быть, намного качественнее, или хотя бы он уже знает, что его могут сразу же в комментариях или раскритиковать, или что-то, на что-то ему указать, и, соответственно, там качество информации уже намного выше, это во-первых. Во-вторых, в принципе, интернет занимает уже, у каждого из нас есть уже смартфон, да, и человек, который носит весь мир в одном своем кармане, соответственно, предпочитает использовать этот ему быстро доступный, так сказать, канал, а не пойти домой, включить телевизор и так далее.
Спасибо, Гига. Вопрос в Ереван, Гайна Мирзаян. Гайна, скажите, вот давайте продолжим эту тему. Да, я не говорю о выборах в Армении, я говорю вообще о том, как влияет интернет на гражданское общество, на политическую организацию в обществе. Были когда-то такие представления, что вот с появлением интернета, с его проникновением произойдет демократизация, люди как-то будут больше друг с другом общаться, смогут каким-то образом создавать какие-то, ну, я не знаю, организации, смогут каким-то образом продвигать, защищать свои права и так далее. Насколько этот инструмент используется в Армении?
Армении очень активно воспользовались, да, этой возможностью бороться за свои права, отстаивать гражданские права посредством интернета и, в частности, с помощью социальных сетей. За последние годы можно привести ряд успешных акций, когда активистам удавалось достигнуть такого серьезного результата, скажем так, как избежать постройки, например, застройки парка, или, например, избежать подорожания транспорта и так далее. Иногда эти акции, естественно, не имеют положительного результата, они оканчиваются ничем, но, естественно, как во всем мире, Facebook и другие социальные сети, они помогают людям консолидироваться, и я могу сказать, что в Армении очень активно этой возможностью пользуются. Что же касается
влияния этим инструментом?
Да, власть, естественно, тоже пользуется. Вот я помню время, когда мы с радостью, как журналисты, писали о том, что у того или иного политика,
политика, появился блог, страничка в интернете. Сегодня он, как и для многих других политиков разных стран мира, он больше служит источником пиара, как бы средством пиара для них самих. И тут очень важно уметь воспользоваться этой возможностью. Ну, естественно, бывают случаи, когда пользователям просто удается достучаться до политиков с помощью Фейсбука, потому что, так как это инструмент пиара, то здесь можно показать, что вот данный вопрос получил решение и набрать, так сказать, дополнительные политические дивиденды. С этой точки зрения так. А что же касается регулирования интернета, если об этом тоже вот мы говорили с грузинским коллегой, слабые попытки тоже делаются, но опять-таки вот активность медиасообщества в Армении сразу же пытается пресечь эти даже слабые попытки. Вот пример можно привести последнюю инициативу депутатов армянского парламента привлекать к ответственности онлайн-средства массовой информации за оскорбительные комментарии. Фактически депутаты воспользовались прецедентом вот известного дела «Дельфи против Эстонии», по которому было принято решение не в пользу средств массовой информации. В феврале этого года Европейским судом по правам человека. И ссылаясь на это решение, что это не было сочтено, вот подобные случаи не были сочтены нарушением свободы слова, наши депутаты также предложили принять дополнение к закону об возмещении ущерба за причинение ущерба чести и достоинства и бизнес-репутации. Но у нас тут же начались дебаты, и по итогам слушания в парламенте решено было заморозить данный проект закона, потому что он содержал, естественно, очень много рисков.
А речь шла только о средствах массовой информации, зарегистрированных, или у вас нет такой системы регистрации?
Да. У нас нет этой системы регистрации. Речь шла о том, что если средства массовой информации не предоставляют информацию об авторах этого комментария, они автоматически несут ответственность за эти комментарии.
То есть, получается, любой сайт ответственен за комментарии?
Да. Да. И поэтому тут же были, то есть это был очень такой слабый проект закона, и в принципе очень сложно в интернете принимать подобные решения, в целом принимать закон, а не по конкретному случаю.
То есть идет такое противодействие. Понятно, спасибо. Вопрос в Баку, Айнур Каримова.
Да-да.
Скажите, собственно, давайте продолжим тему о том, как влияет интернет на организацию гражданского общества, политических каких-то акций?
Это хороший, очень довольно хороший шанс для гражданского общества, для самоорганизации. Потому что интернет и социальные сети – это огромная площадка, где можно выразить свои мысли, свои какие-то ожидания и так далее. И в этом плане, как в начале каждого процесса, бывают и отрицательные моменты, и положительные моменты. Да, мы создали огромное количество сайтов, есть очень много доменов, очень много информации, и хорошей, и полезной, и не очень полезной, и так далее. Но, с другой стороны, если взвесить все за и против, в целом интернет для азербайджанского общества – это огромный позитив, это огромный плюс, потому что, опять же, я говорю, это место, где можно выразить свои мысли, это еще один шанс самовыразить. Поэтому мне кажется, что... И с другой стороны, вот в плане медиаиндустрии, мне кажется, что и в кавказских странах, и у нас пока интернет – это не медиаиндустрия. Пока такой инфраструктуры мы не смогли построить. Но это все идет к тому, что мы построим это общество, и когда эта медиаиндустрия будет приносить какие-то доходы, и уже у нас будет довольно-таки интересное, довольно-таки объективное, довольно-таки flexible, динамичное пространство. качество, потому что она уже сама зарабатывает деньги, она уже сам себя направляет, и эта информация, которая там, она фильтруется, нужная информация, полезная информация, ненужная информация.
Ну вот вы говорите в будущем времени, да?
Да.
То есть сегодня
мы, в принципе, это начало процесса.
Не в этой фазе.
Нет, это начало этого процесса. В принципе, например, я захожу в аудиторию, я преподаю в факультете журналистики. В принципе, нынешняя молодежь, она очень, очень объективна, она очень динамична. В принципе, с первого курса у них свои блоги, у них свои какие-то интернет-проекты. И это от них требует очень много знаний, разных знаний. Они должны элементарно составлять нормальные какие-то тексты. Они должны уметь снимать, они должны уметь это как-то разместить на своем сайте. И это радует, на самом деле, потому что журналист уже он какой-то разносторонний журналист. В принципе, мы всегда говорим, один очень мой уважаемый мой педагог всегда говорит, что журналист – это человек, дилетант, которому очень повезло. И в этом плане мы не можем, мы не имеем права быть дилетантами. В каких-то сферах мы должны быть довольно-таки профессиональны. И интернет создает для этого все условия. В интернете мы интересны, в интернете мы поставщики информации, у нас свой какой-то подход и так далее. В этом, опять же, я говорю, в этом плане интернет очень позитивно влияет. Социальная сеть очень позитивно влияет на общественное мнение, на общий фон, на социальный фон. Но это мое мнение.
А есть какие-то государственные проекты? Я имею в виду,
да, очень много. Кстати, это приоритетная, это приоритетная сфера для государственных проектов. У нас, например, есть э-государство, электронное государство. Мы хотим перейти на электронную систему всех этих официальных переписок и так далее. И когда технологии... В прошлом году, например, в Азербайджане был объявлен год информационно-коммуникационных технологий.
Что ж, у нас, к сожалению, совсем не осталось времени. Я, правда, хотел еще задать один вопрос нашему гостю из Тбилиси, Гига Пайчадзе. Гига, вот сегодня в условиях конфликта Украины и России стал такой вопрос ребром информационной безопасности, потому что та массированная атака, которую предприняла Россия в отношении Украины именно в информационном пространстве, именно в медийном пространстве, сейчас вот как раз изучается медиаэкспертами западными, в частности, которые говорят об удивительной координации, да, действий в интернете, о том, что на западных интернет-площадках появились группы людей, которые, собственно, продвигают какие-то идеологические схемы и какие-то идеологемы, скажем так, в западное общество. Вообще в Грузии как-то анализируют вот то, что сейчас происходит в этом процессе? Есть какие-то наработки по информационной безопасности, может быть?
Проблем в этом смысле есть очень много, так сказать, ботов, да, ну, роботов, которые заходят тебе на сайт или на страничку Фейсбука, и все пишут один и тот же комментарий или одно и то же. Они стараются забить информационный канал своими данными и то есть не дать возможность нормальным людям и пользователям высказать свое мнение. Я боюсь, что в смысле в цвете грузино-российских отношений Грузия очень предвзято уже предвзятое мнение у нас у всех. И, в принципе, вся Грузия поддерживает украинскую сторону. Это мое личное мнение, но выливается, так сказать, тоже видно по всем комментариям и по всем действиям нашей стороны. И мы не можем быть независимыми в этом смысле. Соответственно, на ваш вопрос у меня нет прямого ответа, потому что это то, что происходит.
Вы просто говорили, да, что во времена
между Россией и Украиной мы...
Да, что во время Михаила Саакашвили все-таки была какая-то группа, команда блогеров, да, которая в русскоязычных СМИ, в англоязычных СМИ каким-то образом продвигали также грузинские интересы. Я поэтому задаю этот вопрос, да, вот насколько эта технология в настоящий момент существует ли она, сохранена ли она в Грузии? Вы видите какие-то признаки, что вот такая система существует не только в России? Понятно, что в России масштабы намного больше, да, но...
Да, там масштабы намного больше.
Ну, на самом деле, я бы сказал, что эти люди никуда не делись. На самом деле, это были обыкновенные пользователи. Это были не программы или не роботы, которые специально что-то писали, какие-то тексты. Это была часть блогосообщества грузинского, которое... Часть благосферы, да, спасибо за подсказку, которая старалась вынести за рамки Грузии хотя бы несколькими словами то, что происходило у нас, те реформы, которые проводились. В этом смысле я бы сказал, что эти люди опять же продолжают свою работу.
Ну, то есть вы думаете, что это не государственная какая-то программа?
Когда были заказаны.
Да, что это просто по велению души, просто блогер.
Я бы сказал, что нет государственной.
Да, нет, понятно.
Государственные программы или финансирование, или такого. У нас были по этим вопросам дискуссии, и люди старались найти какие-то признаки того, чтобы вот людей, блогеров финансировало государство, но на самом деле такого не было никогда доказано, соответственно, я бы...
А вы не считаете, что в условиях, вот новых условиях, как показывает Россия, да, вот, то, что она делает, что, может быть, государство имеет смысл какие-то такие ресурсы иметь в своем распоряжении?
По-моему, нам формата не хватит, если мы начнем сейчас об этом дискуссию, но я бы сказал, что нет, не имеет смысла. Государство должно поддерживать, на самом деле, предпринимателей, которые хотят вложить деньги в онлайн, и инфраструктуру, и сайты, и онлайн-магазины, и в онлайн-коммерцию, и так далее, и тому подобное. Государство не должно само заниматься размещением контента, так сказать. И на самом деле более-менее тренированному глазу сразу видна предвзятость одного или другого комментария, или заказной характер блога или записи или одной из записей в блоге. Я думаю, это просто выброшенные на ветер деньги.
Понятно.
Которые,
в принципе,
на самом деле,
да,
просто ничего, кроме... Да, критики не принесу.
Ваша точка зрения понятна. Спасибо вам большое. К сожалению, время нашего Кавказского перекрестка ограничено и подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Гига Паячадзе, специалист по интернет-коммуникациям, из Баку медиаэксперт Айнур Каримова и из Еревана Гайене Мирзаян, журналист, медиаэксперт. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Seçki komisyaları bir idman salonu değil ki orada güleşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üç qara qalmışam.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verəyik.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola da bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəldir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.